Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στην Κύπρο αλλά και στην ορία μας τον πατέρα Δαμασκηνών. Είναι μοναχός στην Ιερά Μονή του Σου Γρηγορίου του Αγίου Όρους και Ιεραπόστολος εκεί στην Αφρική. Βγαίνει ο ίδιος κάποιους μήνες κάτω και μετά επιστρέφει στο μοναστήρι για να κάνει κάποιες μεταφράσεις από ό,τι μας είπε ο ίδιος για τις ανάγκες που έχουν κάτω στην Ιεραποστολή και πάλι ξανά στο έργο της Ιεραποστολής. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία του. Για μας είναι μια ιδιαίτερη ευλογία και μια ευκαιρία να ακούσουμε από πρώτο χέρι, θα λέγαμε, εμπειρίες που έχει ο ίδιος από την Ιεραποστολή. Αυτό και το θέμα το οποίο σας είχα ανακοινώσει είναι εμπειρίες από τις μαγείες στην Αφρική, από τα κλιμάκια της Ορθόδοξης Ιεραποστολής. Αλλά ο ίδιος θα τον παρακαλούσε να μας λέει κάποια άλλα πράγματα όσον αφορά εκεί την δράση του στην Ιεραποστολή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον καλωσορίζουμε στην Κύπρο και έρχεται εδώ για πρώτη φορά. Είχε περάσει ακόμα μια φορά από ό,τι μας είπε για λίγες ώρες μόνο, αλλά είναι η πρώτη φορά που θα μείνει για λίγες μέρες εδώ στην ίσο μας. Λοιπόν, θα τον παρακαλέσουμε, αφού τελειώσει η ομιλία του, να δεχθεί και κάποιες ερωτήσεις από εσάς για να διευκρινιστούν κάποια πράγματα. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο για να μην καθυστερούμε.
Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό, διότι με αξίωσε να βρίσκομαι σήμερα στην νήσο των Αγίων, όπως ονομάζεται η Κύπρος, στην οποία για πρώτη φορά ουσιαστικά μπαίνω και βλέπω τους ωραίους ναούς σας και χαίρομαι, διότι είναι μια νήσο που έχει μεγάλη ιστορία, μεγάλη παράδοση, πολλούς Αγίους και είμαι πολύ συγκινημένος και χαρούμενος, διότι και εδώ υπάρχει Ορθοδοξία, υπάρχει Ορθόδοξος κόσμος, υπάρχουν μοναστήρια, υπάρχει μοναχισμός, υπάρχει ζωή, υπάρχει εκκλησία. Είχα πόθο από χρόνια να έρθω στην Κύπρο και τώρα αξιώνω μόνο για λίγες ημέρες, διότι το Σάββατο το μεσημέρι πρέπει να φύγω για το Κάιρο. Θα μείνω και ένα ημερονύκτιο και την Κυριακή το βράδυ πρέπει να φύγω για Ουγκάντα και από Ουγκάντα, Ρουάντα, Μπουρούντι για να εγκατασταθώ οριστικά στο Μπουρούντι όπου θα εργαστώ. Εκεί στα κρατήρια Ρουάντα, Μπουρούντι βρισκόμουν προσφάτως επί τρεις ή μισή μήνες, κάνοντας μία ανιχνευτική, θα λέγαμε, πορεία για να γνωρίζουμε τους ανθρώπους, τα θρησκεύματα, μορφολογία εδάφους και οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να εργαστούμε συστηματικότερα πάνω στο έργο της Ιεραποστολής, δεδομένου ότι εκεί στα κρατήδια αυτά όπου πήγα για πρώτη φορά πέρυσι και επέστρεψα τα τέλη Απριλίου, δεν υπάρχει Ορθόδοξη Ιεραποστολή. Τα κρατήδια αυτά, Ρουάντα και Μπουρούντι, βρίσκονται βόρειο-ανατολικά του Κόγκο. Κάτω από την Ουγκάντα είναι η Ρουάντα και κάτω από την Ρουάντα είναι το Μπουρούντι. Τα κρατήρια αυτά είναι μικρά, μόλις εκτάσεως το καθένα περίπου 26-27.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, λίγο μικρότερα από την Αλβανία. Η Αλβανία έχει 28.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και τα δύο ήσαν μέχρι το 1962 βελικές αποικίες όπως και το Κόγκο. Και έχουν από πλευράς θρησκεύματος 65 περίπου τοις 100 είναι παπικοί, χριστιανοί παπικοί, 20 περίπου τοις 100 προτεστάντες και 8-9% μουσουλμάνοι. Στη Ρουάντα όπου πήγα πέρυσι την 1η Νοεμβρίου, συναντήκαμε εκεί με τον Άγιο Κεντρώας Ιγνάτιο, υπάρχει μόνο ένα ζεύγος Ελλήνων. Το 1994 όταν συνέβη η γενοκτονία μεταξύ τους, μεταξύ των δύο φιλών Χούτου και Τούτσι, είχαν θύματα 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό. Τότε ζούσαν 60 Έλληνες στην πρωτεύουσα που λέγεται Κιγκάλι. Έφυγαν όμως όλοι και πέστησε μόνο ένα αντρόγινο. Και εκεί λοιπόν πήγαμε για πρώτη φορά, συναντήκαμε με τον Μητροπολίτη Κεντρώα Ιγνάτιο, κάναμε την πρώτη ιστορική ορθόδοξη λειτουργία μέσα στο εστιατόριο του Έλληνα, του κυρίου Νικολάου Αλεξάκη από την Κρήτη. Και στη συνέχεια πήγαμε στο δήμαρχο της περιοχής να ζητήσουμε οικόπεδο, δεδομένου ότι εκεί βρήκαμε μία κοινότητα, μία ομάδα από 40 οικογένειες κατοικουμένων. Θα μου πείτε πού βρέθηκαν αυτοί και γιατί πήγατε στη Ρουάντα. Η απάντηση είναι η εξής. Ότι εκεί στην πρωτεύουσα της Ρουάντας, το Κιγκάλι, είχε μεταβεί από πέρυσι ένας νεοβάπτιστος Τανζανός, νεαρός, βοητός ιατρού, ο οποίος για λόγους του ιατρικού του επαγγέλματος έφυγε από την Μπουκόμπα, γιατί ακριβώς κάτω από τη Ρουάντα είναι η Τανζανία και συνορεύει εκεί με την επαρχία Μπουκόμπας, όπου ο επίσκοπος, όπως ξέρετε, είναι ένας Ουγκαντέζος, ονόματι Ιερώνυμος, ηθαγενής επίσκοπος. Από εκεί λοιπόν είχε βαπτιστεί αυτός το ονόματι Ελισέος Καζούρα, είχε βαπτιστεί και για λόγους του ιατρικού του επαγγέλματος είχε έρθει στην πρωτεύουσα της Ρουάντας Κιγκάλη και δημιούργησε αυτή την ομάδα των κατοικουμένων περίπου 40 οικογένειες. Έστειλε γράμμα στον Πατριάρχη τον Μακαριστό Πέτρο και του ζήτησε Έλληνα Ιεραπόστολο και ο Πατριάρχης κοινοποίησε την επιστολή του στον Επίσκοπο Κεντρό Ασαφική Ιγνάτιο και αυτός όταν ήρθε στο Αγενόρος ζήτησε βοήθεια από τη μονή μας και μέσα στο μοναστήρι με ευλογία του Γέροντος και κατέβηκε κάτω και συναντήκαμε εκεί στη Ρουάντα. Έτσι λοιπόν κάναμε την πρώτη ιστορική θεία λειτουργία μέσα στο εστιατόριο αυτού του Έλληνα και είχαν έρθει και 50 άτομα από τους κατηχωμένους. Έκαμε ο Δεσπότης το πρώτο κήρυγμά του, μιλώντας στα ελληνικά, του μετέφραζε στα Σουαχίλη και άλλος από μένα, τρίτος, μετέφραζε από τα Σουαχίλη στην τοπική διάλογο που λέγεται Κινιαρουάντα. Έτσι, μέσω τριών γλωσσών μπορέσαμε να συνοηθούμε. Η πρώτη μας προσπάθεια να συνανθούμε με τον δήμαρχο της περιοχής, ο οποίος δεν μας ευχαρίστησε με την πρόταση που μας είπε. Λέει, πηγαίνετε να γκρεμίσετε όσα σπίτια θέλετε των εντοπίων που έχουν χτίσει τα σπίτια τους μετά τη γενοκτονία μέσα στην πόλη εδώ και εκεί, χωρίς σχέδιο ρημοτομίας και χωρίς δημοσίους καταλλήλους χώρους υγιεινής. Πηγαίνετε να γκρεμίσετε τα σπίτια τους, να τους αποζημιώσετε $30 το τετραγωνικό, να πάνε να χτίσουν εκτός της πόλης όπου θέλουν και εκεί να χτίσουν την εκκλησία σας. Εμείς του είπαμε ότι αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, είμαστε εκκλησία και δεν έχουμε την ευλογία του Μητροπολίτη μας να γκρεμίσουμε σπίτια και να πετάξουμε τους ανθρώπους στον δρόμο. Μας πέτυχε μετά κάποιο άλλο οικόπεδο μεταξύ δύο λόφων. Κάνω μια παρέκβαση εδώ να σας πω ότι όλη η Ρουάντα είναι ένα οροπέδιο. Δεν υπάρχει πουθενά πεδιάδα, ούτε 100 μέτρα πεδιάδα δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί μέσα ένα τρακτέρι να δημιουργήσει καλλιέργειες συστηματικές. Οπότε οι άνθρωποι καλλιεργούν αναβαίνοντας στους λόφους. Όλοι οι λόφοι είναι χωμάτινοι, ύψους 200, 300, 400 μέτρων, χωμάτινοι οι λόφοι και καταπράσινοι. Με πολλά δέντρα, μπανανεώνες που λέμε, δάση κλπ. Νερά, ποτάμια, μια έτσι ατμόσφαιρα και μια μορφολογία εδάφους φανταστική, πάρα πολύ όμορφη. Γι' αυτό και οι πόλεις, η πρωτεύουσα Κιγκάλη, που έχει περίπου 1 εκατομμύριο πληθυσμό, είναι χτισμένη επάνω σε λόφους. Οπότε λοιπόν δεν είναι δυνατόν να βρούμε εκεί πέρα μια παιδινή έκταση να δημιουργήσουμε, να χτίσουμε ένα κέντρο αποστολικό. Γι' αυτό μου έδωσαν ένα. Τώρα επιστρέφω στο θέμα μας. Γι' αυτό μου έδωσαν μια περιοχή μεταξύ δύο λόφων που κρατούσε και νερό. Τερματώδης περιοχή. Όμως μου άρεσε, αφού δεν υπήρχε άλλη καλύτερη. Και την επόμενη μου ημέρα ο διευθυντής του προεδρικού, μάλλον έτσι φαίνεται ότι μετενόησε και λέει: το χρειάζομαι αυτόν τον χώρο για πρακτική εξάσκηση των φοιτητών της γεωπονικής. Μετά άλλη διαδικασία για αναγνώριση της εκκλησίας μας χρονοβόρα, αναγκαστήκαμε με έναν Κογκολέζο ιερέα, τον πατέρα Ιωσήφ, και φύγαμε και πήγαμε στον Μπουρούντι. Γειτονικό κρατήδιο, νοτιότερα, το οποίο περιβρέχεται από το βόρειο μέρος, από τη λίμνη Ταγκανίκα. Η λίμνη Ταγκανίκα έχει μήκος 1670 χιλιόμετρα. Ξεκινάει από τον Μπουρούντι, εκεί που είναι η πρωτεύουσα Μπουζιμπούρα, μέχρι κάτω τη Ζάμπια. Φαίνεται στο χάρτη σαν ένα έντερο. Έχει μήκος 1.600 μέτρα, φάρδος από 80 έως 100 χιλιόμετρα και βάθος 1.450 μέτρα βάθος. Εκεί λοιπόν που πήγαμε, δεν πήγαμε γιατί εκεί είχαμε προγραμματίσει να μείνουμε, αλλά εκεί μας έριξε ο Θεός που λέμε. Δεν είχαν πού να μείνουμε, πού να εγκατασταθούμε, πού να εργαστούμε. Τελικά εκεί βρήκαμε μια κοινότητα Ελλήνων ξεχασμένη, θα λέγαμε. Αυτή η κοινότητα των Ελλήνων είχε 1.800 άτομα το 1960. Τώρα έχουν απομείνει 50 άτομα. Παλαιότερα λειτουργούσαν και τα σχολεία τους, όμως τώρα δεν υπάρχουν παιδιά, παρά μόνο 4 παιδάκια από 2 νέες οικογένειες, τα οποία ακολουθούν το βελικό σχολείο. Ναι. Και μας έδωσαν και η κοινοτική την εκκλησία τους. Βρήκαμε λοιπόν μια ωραία, τεράστια εκκλησία, η οποία χωράει περί τα 1000 άτομα. Είναι τρίκλητος βασιλική με τα τρούλου, καλώς συντηρημένη, καθώς και τα κτίρια των σχολείων τους είναι πολύ καλά συντηρημένα. Μας έδωσαν ένα ισόγειο εκεί με τον ιερέα και μείναμε και αρχίσαμε τις πρώτες κατηχήσεις και τις πρώτες προσπάθειες να δημιουργήσουμε πίμνιο. Λοιπόν, αντιμετωπίσαμε μεγάλη δυσκολία από πλευράς των ανθρώπων απέναντί μας, διότι όταν μας έβλεπαν σταματούσαν, άλλοι να γελάνε, άλλοι να ειρωνεύονται, άλλοι να φωνάζουν «Οσάμα, Οσάμα, Μπιλάντε», με θεωρούσαν τρομοκράτη, συνεργάτη του Οσάμα Μπιλάντε. Ναι. Άλλοι με θεωρούσαν ότι ήμουν μουφτής, δηλαδή θρησκευτικός ηγέτης της Ισλαμικού κράτους, γι' αυτό και με χαιρετούσαν με το «Σαλάμ Αλέκομ, Σαλάμ Αλέκομ». Έτσι λοιπόν οι πιο εγκάρδιοι φίλοι μου κάτω ήταν μουσουλμάνοι, αυτοί με υποδέχτηκαν με τόση εγκαρδιότητα. Οι άλλοι με κοίταζαν παράξενα και ρωτούσαν τι είσαι, Ραβίνος είσαι, μουφτής είσαι, τι είσαι. Λοιπόν, μετά αναγκαστήκαμε με τον πατέρα Ιωσήφ να βάζουμε σταυρούς επιστηθίους έξω για να κυκλοφορούμε στους δρόμους για να δείξουμε ότι είμαστε χριστιανοί. Διάκοψα εκεί την διακονία μου για 2,5 μήνες και πήγα στο Κονγκό, εκεί όπου παλαιότερα είχα εργαστεί στο Κολουέζι επί 8 χρόνια μαζί με τον πατέρα Μελέτιο. Διότι ο πατέρα Μελέτιο στις 2 Ιανουαρίου ανέβηκε στην Ελλάδα για διακοπές και επί 2,5 μήνες έπρεπε να πάω να τον εγκαταστήσω. Εκεί στο Κολουέζι λοιπόν συνεχίσαμε τις γνωστές προσπάθειες. Είχαμε και το σεμινάριο των κατηχητών. Είχαν έρθει 75 άτομα κατηχητές τον Μάρτιο και άλλα έργα κάναμε οικοδομικά, μαθήματα σε ιερείς, νέους, νέες κλπ. Και εκεί, αφού τελειώσαμε, επέστρεψα πάλι από Λουμπάση σε μια άλλη πολιτεία που είναι δίπλα στη λίμνη Τανγκανίκα που λέγεται Καλεμή. Θα σου πω 3 λογάκια για την πόλη Καλεμή και μετά θα μπούμε σε θέματα μαγείας. Για να γνωρίζετε τα τελευταία πρόσφατα γεγονότα στα οποία έζησα και να καταλάβετε μερικές λεπτομέρειες και πτυχές του προσφάτως τελεστέντος έργου. Εκεί στην πόλη Καλεμή, αυτή η πόλη έχει 500.000 κατοίκους. Μέχρι το 1990 ζούσαν 10 οικογένειες Ελλήνων, οι οποίοι έφυγαν διότι, όπως θα ενθυμίστε, τότε συνέβη η λαιλασία του στρατού, το πιάζει που λένε στα γαλλικά, πιάζει, η λαιλασία. Δηλαδή, το 1990 οι στρατιώτες του τότε πρόεδρου Μομπούτου του ζήτησαν ενίσχυση του μισθού, διότι τους έδινε μόλις 6 δολάρια το μήνα. Άνθρωποι με πολυμελείς οικογένειες, δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε 6 δολάρια το μήνα. Και τους είπε ο πρόεδρος, πηγαίνετε να σπάσετε τα μαγαζιά των Ευρωπαίων και των ντόπιων να φάτε. Αυτοί όχι όπως έσπασαν τα μαγαζιά και τα λαιλάτισαν, αλλά και τα κατέκαψαν και εξεβίασαν και τις γυναίκες και έκαναν πολλά αισχρά και ελληνικά πράγματα. Ναι. Αφού η πόλη Λουμπουμπάση που είναι συμπρωτεύουσα με 2 τώρα και τον πληθυσμό, για να συνέλθει από την λαιλασία και την καταστροφή που υπέστη από τους στρατιώτες, μετά από 5 χρόνια συνήλθε. Γιατί έκαιγαν και τα καταστήματα και τα σπίτια κλπ. Με άλλες καταστροφές. Αυτοί λοιπόν οι 10 Έλληνες που ζούσαν στην πόλη Καλεμή έφυγαν τότε και ήρθαν στο Λουμπουμπάση. Και άφησαν την εκκλησία τους. Την οποία όταν εγώ πέρασα από εκεί, τη βρήκα λαιλατημένη. Δεν υπήρχε τίποτα. Και τα ντουβάρια ήταν σε 2 σημεία με μεγάλες τρύπες γκρεμισμένα. Εκεί όμως ζούσε ένας Έλληνας, ονόματι Γεράσιμος, ο οποίος είχε παντρευτεί μια Κονγκολέζα κοπέλα και είχε και 3 παιδάκια. Μου λέει, από εκεί πέρασα κατά ανάγκη, γιατί για να κατέβω Λουμπάση έπρεπε να βρω αεροπλάνο. Όταν έφυγα από το Μπουρούντι, δεν έβρισκα τρόπο, δεν υπάρχει αμαξιδίο δός για να έρθουμε με αυτοκίνητο. Μόνο με αεροπλάνο. Μα δεν υπάρχει πάλι τακτική συγκοινωνία με αεροπλάνο. Οπότε ταλαιπωρήθηκα για να πάω στον Μπουκάβου, σε άλλη πολιτεία μακριά 8-9 ώρες, πάρω λίγο να κοιμηθώ στο δάσος. Μας πήρε ένας μουσουλμάνος με το αυτοκίνητό του, μας έβγαλε στον Μπουκάβου. Από εκεί πάλι, ευλογία του Θεού και πρόνοια, βρήκαμε ένα ιδιωτικό αεροπλάνο παπικών ιερέων και μας έβγαλε από τον Μπουκάβου μετά από 2 ώρες, διανύοντας πάνω τη λίμνη Τανγκανίκα, φτάσαμε στο Καλεμή. Ταλαιπωρίες δηλαδή αφάνταστες. Λοιπόν, φτάσαμε εκεί στο Καλεμή και υπήρχε αυτός ο Έλληνας ο Γεράσιμος, ο οποίος μου είπε ότι εδώ υπάρχει και η εκκλησία των Ελλήνων εγκαταλελειμμένη. Του λέω, πάμε να τη δούμε. Πήγαμε λοιπόν εκεί πέρα. Αυτή την εκκλησία ήθελαν να αρπάξουν οι κρατικοί εκεί παράγοντες να την κάνουν γραφεία και την κρατούσε για τις βίες αυτός ο Γεράσιμος. Άλλη επίσης απειλή από το παπικό επίσκοπο της περιοχής, ο οποίος ήθελε να αρπάξει την εκκλησία μας, να την επισκευάσει και να χτίσει και κελιά να την κάνει γενικό μοναστήρι. Και πάλι στάθηκε αντίρροπος δύναμης αυτός ο Γεράσιμος, ο οποίος την εκκλησία την κράτησε. Και ήρθε λοιπόν τώρα η πρόνοια του Θεού, αυτή η εκκλησία σήμερα, να ανακαινιστεί και να λειτουργεί. Πέρασα από εκεί λοιπόν, ήταν έτσι το σχέδιο της Θείας Προνοίας, να περάσω από εκεί και όταν πήγα στην εκκλησία, ήταν ημέρα Σάββατο, μεσημέρι στις 12, βρήκα μέσα να κοιμούνται 2 οικογένειες εθαγενών. Με τα ξυλοκρέβατα, με τα τραπέζια, τα κρεβάτια μέσα κλπ. Και πάνω στην Αγία Τράπεζα είχαν ψάρι ηλιοκαμένο και πουλούσαν που λέγεται στη γλώσσα τους μπιτόγιο. Το είχαν κάνει η Χθιαγορά την εκκλησία. Φυσικά βρούμε όλη η εκκλησία από ψάρι. Τους είπα, αυτή λέω είναι η εκκλησία του Χριστού, από σήμερα την παραλαμβάνουμε εμείς και εσείς αμέσως θα φύγετε τώρα και θα πάτε οπουδήποτε να μείνετε και θα φέρω εγώ νερό από τη λίμνη και σαπουνάδα και λοιπόν την ανοιξία να την καθαρίσουμε γιατί το απόγευμα ώρα 5 θα έρθω να κάνουμε σφαιρινό. Πράγματι οι άνθρωποι βγήκαν έξω με τα πράγματά τους, δεν ξέρω πού πήγαν να κοιμηθούν, δεν τους νοιάζει. Αυτούς, αυτοί ζουν σαν σφουργίτια και κοιμούνται οπουδήποτε, μέσα στα δάση. Έτσι είναι η ζωή τους. Λοιπόν, και μάλιστα ένας-δύο από αυτούς καθαρίσαν την εκκλησία, βγάλαν τα ψάρια έξω, έφερα και νότι, καθαρίσαμε και κάναμε και σφαιρινό ώρα 5 με τον πατέρα Ιωσήφ. Το πρωί κάναμε τη λειτουργία. Δεν είχαμε μαζί μας όλα τα. Είχαμε όμως αντιμήνυση, δεν είχαμε άγιο ποτήριο. Και κάναμε αντί αγίου ποτήριου, χρησιμοποιήσαμε ένα ποτήρι του νερού, από αυτά που χρησιμοποιείτε τα χωρητικά σπίτια με χερούλι. Αυτό το άγιο ποτήριο χρησιμοποιήσαμε, σαν άγιο ποτήριο. Και αντί για αστερίσκο, πήρα ένα σύρμα, δύο σύρμα, τα άκοψα στη μέση, τα έδωσα πάνω με ένα σχοινάκι και το έκανα αστερίσκο. Πώς θα λειτουργήσαμε, δεν είχαμε τα αναγκαία. Λοιπόν, μισά από αυτά είχαμε. Πρόσφορο φτιάξαμε και στο σπίτι αυτή τη Κονγκολέζα. Γυναίκα είχα μαζί μου φέρει πρόσφορο σφαγίδα. Έτσι, όταν δουλέψαμε και κάναμε και λειτουργία εκεί, είχε έρθει πάρα πολλοί κόσμο, όχι ότι ήταν πιστοί, από περιέργεια. Να μάθουν τι είμαστε, ποιοι είμαστε, πώς λεγόμαστε κλπ. Τους κάναμε διδασκαλία για πολλά πράγματα και εκεί έμεινα 2 εβδομάδες κατά ανάγκη. Και είπα στο Γεράσιμο πρέπει την εκκλησία να την επισκευάσουμε. Όχι, λέει, θα χρειαστούν πολλά χρήματα κλπ. Όσα και να χρειαστούν θα τη φτιάξουμε. Και έτσι αρχίσαμε μια προσπάθεια να φέρουμε τούβλα, υλικά, οικοδομικά, να φέρουμε εργάτες, να χτίσουμε, να βάλουμε, να πάρουμε σανίδια, να φτιάξουμε πάγκους, τραπέζια, να βάλουμε τα τζάμια, να βάλουμε άλλο συνεργείο ελαιοχρωματιστών, να αρχίζουν να σπρίζουν εκκλησία μέσα έξω και όλα αυτά τελειώσανε. Περίπου. Πήγα κάτω στο Κονγκολέζι, ξαναγύρισα πάλι πίσω και έφερα μαζί μου και εικόνες του τέμπλου, τις οποίες έκανε μια Κονγκολέζα μοναχή, η Θέκλα. Εικόνες του τέμπλου, καθώς και τους γάντους για τα καντήλια, ιερά σκεύη, βιβλία κλπ. Και σήμερα ο δεσπότης μας τον ενημέρωσε ότι η εκκλησία είναι έτοιμη και έστειλε και μονίμως και μόνιμο και ιερέα, τον πατέρα Δημήτριο, Κονγκολέζο ιερέα, με την εικονιά του και σήμερα η εκκλησία λειτουργείται με μόνιμο ιερέα και έχουν τώρα βαπτιστεί και 50 άτομα. Εκεί λοιπόν που πουλούσαν ψάρια μέχρι αρχές Ιανουαρίου, πάνω στην Τράπεζα, σήμερα τελείται η θεία λειτουργία. Και με μόνιμο ιερέα και με πιστούς, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 50 πιστούς και πλέον. Αυτά είναι το Θεού τα θαυμά σας, θα λέγω να δοσάζουμε τον Θεό, ότι ο Θεός προνοεί για όλα, ότι μας στέλνει εκεί που χρειαζόμαστε, χωρίς εμείς να ξέρουμε πού πάμε και τι θα κάνουμε, αλλά έρχονται του Θεού τα έργα μπροστά και μας σπρώχνει η χάρη του Θεού να επιτελούμε όλα αυτά, προσδόξα του Αγίου Ονοματός του και προσωτηρία ψυχών. Αυτά τα σχετικά νέα όσον αφορά για το κατήριο Ρουάντα Μπουρούντι. Τώρα πάλι μεθαύριο, το Σάββατο, όπως σας είπε και ο πατήρ Μιχαήλ, νομίζω ότι θα φύγω για Κάιρο, μετά για την Ουγκάντα και στην συνεχεία πρέπει να κατέβω στο Μπουρούντι, εκεί με έδρα μας να εργαστούμε. Έχουμε δυσκολίες από παντού, αλλά πιστεύω ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει. Το έργο είναι του Θεού και εκείνος θα ενισχύσει την προσπάθειά μας. Προσπάθειά μου ήταν να βρούμε αυτοκίνητο επιβατηγό για να μπορούμε να μπούμε στην ενδοχώρα, σε άλλες πολιτείες και των δύο κρατηδίων, να κηρύξουμε και τον Χριστό και σε άλλες πολιτείες. Σιγά σιγά να μας γνωρίσει ο κόσμος και ποιοι είμαστε, να μας βλέπουν σαν μουσουλμάνους. Λοιπόν, τελικά βρήκα αυτοκίνητο μέσα από τον Μπουρούντι κάποιου Έλληνα, ο οποίος έχει 3 και τώρα μας το πουλάει. Όταν κατέβω κάτω, λοιπόν, ήδη έχω παρκεριχθεί χρήματα μαζί μου, θα αγοράσουμε το αυτοκίνητο να μπορούμε να κυκλοφορούμε και στις άλλες πολιτείες. Φορτηγικό μηχάνημα αγόρασα από Θεσσαλονίκη. Μεγάλο, 200 περίπου κιλών. Χθες το ταχυδρόμησα με πολλά άλλα πράγματα, περίπου 600 κιλά και κεριά και βιβλία και τα πάντα. Χθες το ταχυδρόμησα με την αεροπορική εταιρεία, με την Αιγυπτιακή, για να παραλάβω τη Δευτέρα το πρωί στην Ουγκάντα. Επειδή είμαστε στο ξεκίνημα, έχουμε και ανάγκη από πολλά πράγματα, έτσι. Και νάμα και λιβάνι και κεριά και τα πάντα, τα κουβαλάμε από εδώ, μέχρι και σιγά σιγά και εμείς να μπορέσουμε να σταθεροποιηθούμε, να σταθούμε στα πόδια μας που λέμε και μετά ο Θεός θα ευλογήσει την προσπάθεια και θα έχουμε λοιπόν καρπούς πνευματικούς, προσδόξα του Αγίου Ονοματός του. Αυτά είναι τα σχετικά που έχω να σας πω. Τώρα όσον αφορά για τα θέματα της μαγείας. Η Αφρική, όπως ξέρετε, είναι μια τεράστια χώρα, τεράστια ήπειρος, η οποία ανθρωπίνως έχει αντικηθεί από πλευράς μεταδόσεως του θείου μηνύματος μέσα στην ενδοχώρα και σε όλη την έκτασή της. Λέω του θείου μηνύματος διότι τα μηνύματα των καθολικών, των προτεσταντών και άλλων χριστιανικών δογμάτων τον άνθρωπο δεν τον απελευθερώνουν από τα βάσανά του, από τη μαγική, από τις μαγικές επιδράσεις, δεδομένου ότι η Αφρική θα έχετε ακούσει ότι είναι το βασίλειο της μαγείας. Εάν εδώ έχουμε στην Αθήνα 2.000 medium, εκεί είναι ο κάθε άνθρωπος μάγος και ο κάθε πρόεδρος είναι μάγος. Αυτά που σας λέγω είναι βέβαια τρομακτικά και τραγικά γεγονότα, αλλά είναι αληθινά όμως. Τα έχουμε ζήσει. Στο Κονγκό έχω κάτσει 7-8 χρόνια. Έχω μιλήσει με μάγους, έχω δει δαιμονισμένους, έχω δει πολλά πράγματα και είναι να φρύνει κανείς. Και αλίμονό μας, αν εδώ και η Ελλάδα μας ή η Κύπρος μας ή άλλες χώρες ορθόδοξες, δεν κρατήσουν την πίστη των Αγίων και των Πατέρων μας και δεχθούμε τις αυτόματες λύσεις, οι οποίες είναι καταστρεπτικές εκ μέρους των μάγων και γενικότερα του διαβόλου. Διότι οι σημερινοί άνθρωποι, όπως αντιλαμβάνεστε, βλέπετε συνεχώς, όσο περνάνε τα χρόνια, οι μέρες και τα χρόνια, απομακρύνονται από την πίστη της Εκκλησίας μας, από την πίστη των Αγίων Πατέρων μας και ζητούν αυτόματες λύσεις. Και πάνε κατευθείαν στον μάγο να τους λύσει τα προβλήματά τους. Και εκεί ακούν μία συμβουλή, οπωσδήποτε καλυμμένη, γεμάτη δόλο και υποκρισία. Και οι άνθρωποι λοιπόν, σαν τα θύματα πέφτουν όπως η μύγα επάνω στον ιστό της αράχνης και αρπάζονται. Και οι συνέπειες της σχέσης των ανθρώπων με τη μαγεία είναι καταστρεπτικότατες, είναι ολέθριες. Αυτά που σας λέω τα έχω ζήσει και κάτω, γιατί κάτω οι Αφρικανοί είναι άνθρωποι δυστυχισμένοι στο έπακρο. Δυστυχισμένοι. Δεν υπάρχει μεταξύ τους ούτε εμπιστοσύνη, ούτε αγάπη, παρά μόνο υπόνοια, καχυποψία, φόβος, τρέξιμο ένας τον άλλον να γλιτώσει. Μια φορά ήμουν στη φάρμα της Ιεραποστής του Κολέζη που καλλιεργούν το καλαμπόκι και ένας από αυτούς είχε ένα ξύλινο ειδωλάκι, ένα ανθρωπάκι ξύλινο. Και του λέω, κοίταξε αυτό, λέει, με αυτό προστατεύω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Από τι? Από τα μαγικά άλλων οικογενειών, από άλλων ανθρώπων. Ξεκινήτω, ο κάθε άνθρωπος προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό του και την οικογένειά του έχει το δικό του μαγικό ειδωλάκι και έχει στηρίξει την ελπίδα του, όλη την πίστη τη ζωή του πάνω σε αυτό το μαγικό ειδωλάκι. Τώρα, όταν γίνονται κάτω βαπτίσεις, η πρώτη μας δουλειά που πρέπει να ελέγξουμε είναι θέματα μαγείας και πολυγαμίας. Και παρακαλούμε λοιπόν τους κατηχουμένους να επαναφέρουν τα μαγικά τους. Μερικοί από αυτούς δεν τα φέρνουν πίσω, γιατί έχουν δώσει όλη τους την ελπίδα σε αυτά τα μαγικά. Και θα σου πω ένα περιστατικό που το ζήσαμε με τον πατέρα Κοσμά παλαιότερα. Είχε πάει σε ένα χωριό έξω από το Κουλέζι να κάνει μια Κυριακή 95 βαπτίσεις. Ένας από αυτούς δεν επίστη να επιστρέψει αυτό το ξύλινο ανθρωπάκι, το ξύλινο αυτό αϊδουλάκι, να το επιστρέψει. Και ήρθε η σειρά του να βαπτιστεί, αλλά όμως μας έλεγε ο Παπακοσμάς, όσο και αν τον βύθιζε μέσα στο νερό, δεν έμπαινε μέσα στο νερό. Μια άλλη δύναμη, αόρατη, δαιμονική φυσικά, τον πετούσε έξω. Γιατί δεν εξομολογήθηκε καθαρά και δεν παρέδωσε το μαγικό του είδωλο στον ιερέα και δεν άφησε τον εαυτό του να υποταχθεί τελείως στην χάρη και στην πρόνοια του και στην πίστη προς τον Θεό, τον αληθινό μας Θεό. Λοιπόν, ουσιαστικά βαπτίστηκε, αλλά ουσιαστικά δεν βαπτίστηκε. Πέρασε στον Απτονό, αλλά δεν βαπτίστηκε. Την πρώτη Κυριακή, όταν το πήγε στην εκκλησία μαζί με άλλους, ως συνήθως για να λειτουργηθούν και να κοινωνήσουν, όταν πλησίασε την εικόνα του Αγίου του Θεολόγου για να προσκυνήσει, έπεσε κάτω και σπαρτάριζε σαν το ψάρι. Τον έπιασαν ο ιερέας, ο πατήρ Φώτης και οι δύο κατηχητές και είδαν ότι μέσα στην τσέπη του είχε το ειδωλάκι. Και του είπανε, δεν είπαμε τόσες φορές ότι αυτό θα το παραδώσεις για να έχεις την όλη σου εμπιστοσύνη στον Χριστό. Και εκείνος λοιπόν δεν μπορούσε αυτό να το καταλάβει και να το πιστέψει. Τελικά πήγε σε νοσοκομεία εδώ και εκεί, επί 7-8 μήνες, αλλά χωρίς καμία θεραπεία, έχοντας πονοκεφάλους, σπασμούς στο σώμα και άλλες συνέπειες δαιμονικές όπως καταλαμβάνεστε, και τελικά απέθανε αμετανόητος. Ένας άλλος κατηχητής μας, αυτά τα ζούμε συχνά. Πολλοί βαπτίζονται, ακόμη και κατηχητές, ξέρω εγώ, που είναι δάσκαλοι των άλλων. Δαιμονίζονται, ενώ είναι βαπτισμένοι. Γιατί? Διότι στο διάβα της ζωής τους θέλουν για κάποιο πρόβλημά τους, είτε προσωπικό είτε οικογενειακό, να έβρουν μια αυτόματη λύση. Και αφήνουν τη χάρη του Θεού και την εμπιστοσύνη προς τον Θεό και τρέχουν πάλι στο μάγο. Και ένας λοιπόν κατηχητής μας ήλθε τον Ιούλιο μαζί με άλλους για μαθήματα κατηχήσεων. Η μέρα Κυριακή, όταν έβγαινε τα Άγια Δώρα, το τίμια δώρα έξω στη μεγάλη είσοδο, αυτός έπεσε κάτω και σπαρταρούσε. Τον βγάλαν έξω, τελικά ξομολογήθηκε και είπε ότι επήγασε μάγο. Γι' αυτό λοιπόν εκεί τον εκπρόδωσε η χάρη του Θεού. και απεδείχθη ότι ήταν συνεργός σε θέματα μαγείας. Ένας άλλος κατηχητής δαιμονίστηκε, ονόματι Νικόδημος, δαιμονίστηκε. Και όταν γύρισε στο χωριό του, οι συγχωριανοί του τον έδιωχναν. Και του λέγανε: «Δεν σε ξέρουμε ποιος είσαι. Εσύ τώρα μας φέρνεις άλλο πνεύμα, διαφορετικό από αυτό που είχες πριν. Φύγε μακριά στα δάση». Όταν θα κάποιος εμφανιστεί δαιμονισμένος, ενώ πριν είχε άλλη, ξέρω εγώ, ισορροπημένη ζωή και ήταν στα μυαλά του, εντάξει, το θεωρούν άνθρωπο φυσικό, το δέχονται. Αλλά όταν κάποιος εμφανιστεί με άλλο πνεύμα, δηλαδή δαιμονισμένος, το διώχνουν στα δάση, μακριά. Γιατί το φοβούνται ότι θα φέρει ξένο πνεύμα και θα του ταράξει. Ο Παπάγος Κοσμάς τον εξομολόγησε και τελικά το δαιμόνιο υπεχώρησε και έφυγε. Αλλά όταν ξαναγύρισε πάλι πίσω, πάλι οι συγχωριανοί τον έδιωχναν. Γιατί είδαν ότι έχει άλλο τώρα πνεύμα. Πιο ειρηνικό, πιο ήσυχο, αλλά όμως πάλι φοβούνται και τον έδιωχναν προς το δάσος. Γιατί είδαν ότι υπάρχει μια αλλαγή στη συμπεριφορά του και στη σκέψη του. Εκεί, όπως σας είπα, η μαγεία είναι φοβερά οργανωμένη. Κάθε πρόεδρος του κάθε χωριού δεν είναι μόνο μάγος, είναι και πολιτικός ηγέτης και δικαστικός ηγέτης και στρατιωτικός. Για κάθε λοιπόν θέμα, όλοι οι άνθρωποι του χωριού τρέχουν στον πρόεδρο να τους λύσει το κάθε πρόβλημα. Αν κάποιος αρρωστήσει, ας πούμε, ή πεθάνει κάποιος, οι συγγενείς θα πάνε οπωσδήποτε στο μάγο. Το θεωρούν νόμο, άγραφο νόμο. Θα πάνε εκεί λοιπόν να τον ρωτήσουν γιατί το παιδί μου αρρώστησε, γιατί παρέλυσε η κόρη μου, γιατί πέθανε ο τάδε. Και τώρα ο μάγος θα πει αυτά που θα του πει ο διάβολος, δεν είναι. Δεν πρέπει να του πει ποτέ την αλήθεια. Και κάτω η μαγεία, όπως είπε, είναι οργανωμένη, ότι έχουμε και την μαύρη μαγεία και την λευκή μαγεία. Θα έχετε ακούσει για αυτούς τους όρους, μαύρη και λευκή μαγεία. Θα σας πω και λεπτομερέστερα να καταλάβετε τι γίνεται. Ένα απόγευμα είχα φύγει από το κυμάκι του Κουλέζη και πήγαινα στο μοναστήρι. Έχουμε εκεί ένα μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου με μερικές δόκιμες και οικοτροφείο των κοριτσών και εκεί είναι μια Κογκολέζα μοναχή, η Θέκλα. Πηγαίνοντας με το αυτοκίνητο, βλέπουμε δεξιά ένα κορίτσι 12-13 χρονών, ολόγυμνο, με δαιμονική μορφή, κάτω το κεφάλι και δίπλα του πολλοί κόσμος να το κοιτάζει. Λέω στον ιερέα, στον οδηγό μου, του λέω: Τι σημαίνει εδώ πέρα? Μου λέει: Αυτό το κορίτσι είναι μάγισσα. Ήρθε, λέει, μακριά 1000 χιλιόμετρα από το κεντρικό Κονγκό, από το Κασάι και έφτασε εδώ κάτω. Μα πώς έφτασε, του λέω. Δεν ξέρεις, λέει. Πώς, δεν ξέρω, λέω. Και ακούστε λοιπόν τι γίνεται με αυτούς τους μάγους της μαύρης μαγείας. Ο διάβολος, προκειμένου να υπακούσει και να εκτελέσει τις επιθυμίες ενός μάγου, ο διάβολος, ζητεί από τον μάγο αίμα. Ο μάγος είναι πιστό όργανο του Σατανά, έτσι. Μαζί του συνεργάζεται πρόσωπο με πρόσωπο, έτσι, μιλάνε πρόσωπο με πρόσωπο, όχι κατά φαντασία ως πνεύμα όρατον ο διάβολος, όχι, εμφανίζεται μπροστά και κουβεντιάζει ο μάγος με τον διάβολο πρόσωπο με πρόσωπο, όχι με ένα διάβολο, με πολλούς διαβόλους. Λοιπόν, και τώρα θα σας πω τι γίνεται με τη μαύρη μαγεία. Ότι ο μάγος της μαύρης μαγείας αρπάζει ένα παιδάκι, μικρό μεγάλο ξέρω εγώ, από κάποιο γειτονικό χωριό, του κλείνει το στόμα και το οδηγεί στο δάσος. Μεσάνυχτα ανάβει φωτιές ο μάγος, μπορεί να είναι ένας και δύο και τρεις, μπορεί να είναι και μόνος του, ανάβει φωτιές μεσάνυχτα, 12 τη νύχτα, ανάβει φωτιές, ξεγυμνώνεται, γυρίζει πάνω στη φωτιά και καλεί τα πονηρά πνεύματα. Έχουν τα πονηρά πνεύματα, έχουν οι δαίμονες, και οι οποίοι του λένε τι θα κάνει τώρα με την υπόθεση του μωρού, του παιδιού που έχει αρπάξει. Δεν το θανατώνει, αλλά του σχίζει την καρδιά, και του σχίζει εδώ πέρα το στήθος και του βγάζει την καρδιά. Και η καρδιά παίζει ακόμη πάλι. Η καρδιά στα χέρια του, πίνει ομό αίμα, τρώει ομό κρέας, γιατί έτσι το λέει ο διάβολος να κάνει, έτσι. Και το υπόλοιπο αίμα που περισσεύει το τραβάει με σύλληγκα και το βάζει σε ένα ζαχαροκάλαμο. Το ζαχαροκάλαμο το κρεμάει, το δένει εδώ στην κοιλιά και μετά ο μάγος γίνεται αερωθούμενο, πετάει σαν αεροπλάνο. Και πάει σε μεγάλες αποστάσεις. 4.000 χιλιόμετρα, οπουδήποτε. Αλλά αυτά γίνονται μόνο τη νύχτα. Και πού πάει? Πάει εκεί που τον έχουν καλέσει πελάτες του, άνθρωποι κακεντρεχείς, άνθρωποι πονηροί και μισάνθρωποι. Πάνε λοιπόν εκεί που τον έχουν καλέσει και φυσικά τον έχουν πληρώσει άδρα, να τους κάνει τα θελήματα. Ποια θελήματα δηλαδή? Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν τον γείτονα από μίσουση, από να θέλουν, πάνε στο μάγο και λένε θέλω αυτό τον γείτονα να τον σκοτώσεις. Λοιπόν, πάει ο μάγος και βρίσκει αυτόν τον γείτονά του και τον σκοτώνει μαγικά. Σε μένα είναι παράξενο, αλλά έχω δει νεκρούς θύματα μαγείας. Και θα σας πω περιστατικό. Έτσι λοιπόν και αυτή η κοπελίτσα βρέθηκε εκεί πέρα. Ενίοτε, τι συμβαίνει? Αυτός ο μάγος όταν πετά τη νύχτα, σαν αεροπλάνο, βρίσκεται μερικές φορές κάτω, έχει πέσει κάτω και έχει σκοτωθεί. Είχε βρει κάποιον τέτοιο μάγο ο Παπακοσμάς και μας το είχε πει, ότι τι συμβαίνει με αυτούς. Ότι ο διάβολος, ξέρετε, δεν μισεί μόνο την ψυχή του ανθρώπου, μισεί και το σώμα του. Είναι και ψυχοκτόνος, είναι και σωματοκτόνος ο διάβολος. Γι' αυτό και σκοτώνει και τα θύματα του, και τα δικά του, τα, όχι μόνο τα θύματα, αλλά και τους δικούς του τα όργανα. Τους μάγους, ο ίδιος ο διάβολος σκοτώνει και αυτούς. Γι' αυτό πολλοί από αυτούς πέφτουν κάτω και σκοτώνονται. Οπότε οι άλλοι που βρίσκονται ένα τέτοιο πτώμα λένε ότι του τελείωσε η βενζίνη. Έτσι το εξηγούν. Δεν τελείωσε η βενζίνη, αλλά τελείωσε, θα λέγαμε, η μαγική η δύναμη του Σατανά, η οποία τον πετούσε στον αέρα. Αυτό τελείωσε. Έπαψε δηλαδή ο διάβολος να τον ενισχύει με τη δική του σατανική δύναμη. Τώρα, τα θύματα της μαγείας, της μαύρης μαγείας, ζητούν τώρα λύτρωση, ζητούν πού να καταφύγουν για να γλιτώσουν και τρέχουν στον μάγο της λευκής μαγείας. Ο μάγος της λευκής μαγείας εμφανίζεται ως θεράπων και ως ιατρός των θυμάτων της μαύρης. Και λέει ότι εγώ δεν κάνω κακό. Είμαι καλός άνθρωπος, ιατρός καλός και είμαι ας πούμε, διακονητής, ας το πούμε έτσι, είμαι υπάλληλος του λευκού Θεού. Είμαι εργάτης του λευκού Θεού. Ενώ ο άλλος είναι εργάτης του μαύρου Θεού. Έτσι τα εξηγούν. Ουσιαστικά πρόκειται περί των δύο δαιμόνων. Και έτσι ο ένας δαίμονας δεν μπορεί να διώξει τον άλλο δαίμονα. Τώρα, όταν από τα θύματα της μαύρης μαγείας ζητάνε λύτρωση και θεραπεία πάνω στο μάγο της λευκής, ο οποίος τους δίνει μερικά σιρόπια, είτε από χόρτα ή άλλα χόρτα, βράσκο και αυτό κάτω έτσι κλπ. Και οι άνθρωποι λοιπόν αισθάνονται μία βελτίωση στο μάγο της λευκής μαγείας. Φυσικά θα πληρωθεί ο μάγος, έτσι, κι αυτός. Αν δεν έχουν λεφτά, οι άνθρωποι που είναι πάμφτωχοι θα δώσουν καλαμπόκι, θα δώσουν μια κατσίκα, ένα γουρνάκι, κανένα κοτόπουλο, χόρτα, οτιδήποτε για να γίνει η δουλειά τους. Οι άνθρωποι είναι πάμφτωχοι. Λοιπόν, και τι κάνει αυτός ο μάγος της λευκής μαγείας. Βγάζει ένα μεγαλύτερο δαιμόνιο και αφήνει ένα μικρότερο μέσα στον άνθρωπο. Οπότε ο άνθρωπος έχει μία βελτίωση. Δηλαδή εκεί που είχε πονοκεφάλους 100% έχει πονοκεφάλους 50% λιγότερο. Ή εκεί που είχε σπασμούς δυνατούς έχει λιγότερους σπασμούς. Ή ήταν παράλληλο στο κρεβάτι, τώρα μπορεί και σκόνεται και περπατάει και με μπατερίτσα. Αυτή ακριβώς η διαφορά φαίνεται στο μάγο της λευκής μαγείας. Και αυτός λοιπόν άνθρωπος χαίρεται, σου λέει ότι εγώ βρήκα θεραπεία. Αλλά σας είπα είναι κωμωδία. Και οι δυο τους οι μάγοι συνεργάζονται, ποτέ δεν είναι εχθροί μεταξύ τους, κοιτάζουν πώς να αρπάζουν από τα θύματα της μαγείας και τους δύο. Όπως σας είπα, κάθε πρόεδρος είναι και μάγος. Ο Παπακοσμάς με τη βοήθεια του νομάρχου του Κολουέζη κατόρθωσε και έβαλε σε ένα χωριό Ορθόδοξων Χριστιανών, τον έβαλε πρόεδρο. Αυτός όμως σε κάποια δεδομένη στιγμή της ζωής του πήγε στο μάγο. Ανώτερο από αυτόν. Μια εδαφική περιφέρεια που μπορεί να έχει 10-20 χωριά. Έτσι. Όλη αυτή η περιφέρεια διοικείται από έναν ανώτερο πρόεδρο που λέγεται δήμαρχος στη δική μας την ορολογία. Δήμαρχος. Εκεί λέγεται Σουλτάν. Αραβική λέξη που σημαίνει Σουλτάνος. Έτσι. Αρχηγός σαν δήμαρχος. Λοιπόν, αυτός ο πρόεδρος πήγε σε έναν δήμαρχο, σε έναν Σουλτάνο εκεί πέρα, να του λύσει κάποιο πρόβλημα που είχε προσωπικό. Ξέρετε τι του είπε ο Σουλτάνος, αυτός ο μάγος ο μεγάλος. Του λέει: δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Πήγαινε σε αυτόν που σε βάφτισε. Αυτός είναι από μένα μεγαλύτερος μάγος. Δεν μπορώ να τα βάλω μαζί του. Πήγαινε σε αυτόν, μόνο αυτός μπορεί να σε βοηθήσει. Εδώ καταλαβαίνουμε τι μεγάλη δύναμη έχει η Ορθοδοξία κάτω. Μια άλλη φορά ήλθαν από τη συνοικία των μαύρων της πόλης του Κολέζη δύο γονείς. Και, και μας είπανε, ελάτε να μας βοηθήσετε, ένας μικρός μάγος ηλικίας 12 χρονών έκανε μαγικά και είναι έτοιμο να σκοτώσει δύο παιδιά δικά μας, ορθόδοξα παιδιά. Και τους έδωσε κάτι να φάνε κλπ. Έβαλε μαγικά κάτω από τα κρεβάτια τους, σκόνες πέτασε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, και εμείς ήρθαμε τον πατέρα Ιάκωβο. Ήμουν κάτω τότε, αυτό συνέβη το 1991. Πήγε ο Ιάκωβος και το βρήκε τον μάγο. Ένα μικρό παιδάκι 12 χρόνια 13. Τον είχε κάνει μάγο ο παππούς του. Εκεί πάει η μαγεία κατά διαδοχή. Ο παππούς στο γιο, ο γιος στον γιο, και ούτω καθεξής. Ή ο παππούς στο εγγόνι κατευθείαν. Λοιπόν, και του λέει ο πατριάκος του μικρού, δεν πλέον του λέει, εσύ πώς θα κάνεις τα μαγικά σου. Να λέει, εγώ έχω τέτοια δύναμη που εάν ακουμπήσω με το χέρι μου επάνω στο ρούχο αυτού που θέλω να του μεταδώσω δύναμη δική μου ή να του μεταδώσω πνεύμα δικό μου, μόνο με το να αγγίξω, λέει, με το χέρι μου επάνω του λέει, αμέσως θα κάνω αυτό που θέλω. Του λέει ο Παπαϊάκωβος, κονκολέρος ιερέας. Δηλαδή του λέει, εάν ακουμπήσεις και επάνω σε μένα στα δικά μου τα ρούχα θα κάνεις αυτό που θέλεις. Ακούστε τι είπε ο μικρός. Εάν λέει ακουμπήσω επάνω σου λέει, θα καώ. Εσείς λέει, οι Ορθόδοξοι παπάδες είστε όλο φωτιά. Ομολογία μάγου. Και κάτι άλλο, αυτός ο μικρός είχε τέτοιο μεγάλο δαιμόνιο που Μας έλεγε ο πατήρ Ιάκωβος, που έβλεπε γυναίκες άλλες μάγισσες μέσα στην πόλη από μακριά στα 10 μέτρα να του βάζουν μετάνοια. Τα μικρά δαιμόνια, οι μικρές μάγισσες βάζουν μετάνοια στο μεγάλο μάγο και μεταξύ τους αναγνωρίζονται. Ξέρει τώρα, αυτά μου τα είπε ο Ιάκωβος, ότι ξέρουν τώρα οι μικροί μάγοι, οι μικρές μάγισσες, ότι αυτός ο νεαρός, ο μικρός, είναι μεγάλος μάγος και του βάζουν μετάνοια, τον προσκυνάνε. Επίσης, πάσχει η Εκκλησία μας από το μέγα κίνδυνο του οικουμενισμού. Λοιπόν, γνωρίζετε φυσικά τι σημαίνει οικουμενισμός. Ισοπαίδωμα των πάντων. Ότι όλες οι εκκλησίες είναι το ίδιο και κάθε εκκλησία κατέχει χάρη και είναι μέρος της αλληλείας κλπ. Ακούστε τώρα να καταλάβετε, να πιστέψετε, ότι δεν υπάρχει χάρη στον καθολικισμό, στους παπικούς. Δεν υπάρχει χάρη. Τα ζούμε αυτά. Και ας λένε εδώ πέρα οι οποιοδήποτε παράγοντες, είτε θεολογικοί είτε επίσκοποι, ότι είμαστε το ίδιο, αδερφές εκκλησίες, δεν μας διαφέρει τίποτε, παντού η σωτηρία υπάρχει, τίποτε. Λοιπόν, στην παπική εκκλησία δεν υπάρχει χάρη. Τα ζούμε αυτά με παραδείγματα και θα σας πω τώρα μερικά. Ο πατήρ Ιωσήφ, με τον οποίο μαζί συνεργαστήκαμε, όταν ήταν νέος στην Κινσάσα, γιατί εκεί γεννήθηκε, μου είπε το εξής. Ένας Βέλγος ιερέας έφυγε από την Ευρώπη και κατέβηκε κάτω και έχτισε δική του εκκλησία και ξεκίνησε έργο ιεραποστολικό. Απέναντι από αυτόν, ένας μάγος έκανε το δικό του εργαστήριο. Και κάθε μέρα έφερνε κόσμο, χτυπούσαν τα ταμπούρλα, είχε πολλά ξύλινα μαγικά ειδωλάκια τα οποία χορεύανε χέρι-χέρι και πηδάγανε αυτά. Έτσι όλα τα ειδωλά μπροστά πηδάγανε όλα και χορεύανε. Και ο κόσμος όλος χειροκροτούσε και χόρευε όλοι μαζί. Μεγάλος άλλος και θόρυβος. Λέει ο παπάς στο μάγο, σε παρακαλώ, του λέει, άφησε με, δεν με αφήνει ησυχία από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άφησε να κάνω και εγώ τις ακολουθίες μου και τη δουλειά μου. Του λέει ο μάγος, και εγώ έχω τα δικά μου τα. Και εγώ έχω τις δικές μου τις δουλειές εδώ πέρα και τις δικές μου τις τελετές, άφησε με και εσύ ήσυχον. Δεν τα βρήκαν λοιπόν και μετά από λίγες μέρες αγνάτισε ο παπάς και πήγε από εκεί που χόρευαν τα ξύλινα αυτά ειδωλάκια και άρπαξε το μεγαλύτερο ανθρωπάκι το ξύλινο και αυτό το άρπαξε για να το πετάξει, αυτό κόλλησε στην παλάμη του. Εδώ. Προσπάθησε να το βγάλει, πού να βγει αυτό. Αυτό ήταν καρφωμένο με δαιμονική δύναμη. Έπρεπε ακόμα να κάνει πλαστική εγχείρηση, να το κόψει με μαχαίρι. Έτσι το είχε το δελάκι 2-3 μέρες. Αγανάκτησε ο άνθρωπος, ξαναπήγε πάλι στο μάγο, του λέει: σε παρακαλώ, γλίτωσέ με από αυτό το δαιμόνιο, του λέει. Λοιπόν και το έβαλε ο μάγος. Αλλά ο Βέλγος, ο παπάς, τόσο πολύ ντροπιάστηκε και αγανάκτησε, που με την πρώτη πτήση που βρήκε, μάχησε τη βαλίτσα και εξαφανίστηκε στην Ευρώπη. Σας ρωτάω τώρα, αν είχε αυτός ο παπικός ιερέας χάρη, δεν θα μπορούσε να διαβάσει εξοπλισμό, δεν θα μπορούσε να βγάλει το δαιμόνιο πάνω του. Ή άλλους ιερέας παπικός δεν μπορούσε να κάνει τίποτε. Άλλες δύο περιπτώσεις. Ένας άλλος δαιμονισμένος πήγε σε ένα παπικό ιερέα να του διαβάσει εξοπλισμός. Και όχι μόνο τον έβαλε το δαιμόνιο, αλλά του έλεγε ο δαιμονισμένος, βρε καπουτσίνε, έτσι τον έβρισκε, τον έβρισε, σε σένα θα ακούσω, βρε, σε σένα θα ακούσω, βρε τρελέ, καπουτσίνε. Έτσι τον έβριζε το δαιμόνιο. Και ένας άλλος, άλλη περίπτωση που συνέβη κάτω, ένας δαιμονισμένος πήγε να τον διαβάσει παπάς παπικός και μπήκε το δαιμόνιο στον παπικό ιερέα μέσα. Ναι. Να καταλάβετε ότι εκεί δεν υπάρχει χάρη. Και επίσης πολλά περιστατικά. Έρχονται πολλοί άνθρωποι, παπικοί και προτεστάντες, έτσι, οι οποίοι είναι δαιμονοκρατούμενοι. Είτε με δαιμόνια, δαιμονισμένοι, είτε με άλλα πάθη, πάντως οπωσδήποτε θύματα της μαγείας. Και τους λέμε, γιατί δεν πάτε στους δικούς αυτούς ιερείς. Λέει, πήγαμε και δεν μπορούμε να μας κάνουν τίποτε. Δεν μπορούμε να μας κάνουν τίποτε. Και έρχονται λοιπόν σε εμάς εκεί πέρα και τους κάνουμε κάποια κατήχηση, διαβάζουμε εξοπλισμούς του με τον Αγίο μας, Αγίου Χριστόμου και Μεγάλου Βασιλείου και βλέπετε ότι τα δαιμόνια φεύγουν. Ακόμη και στους μη Ορθοδόξους. Τα δαιμόνια φεύγουν. Γιατί φοβούνται τη Θεία Χάρη, τη δύναμη της χάρτος η οποία υπάρχει μέσα στην Εκκλησία μας. Και τώρα ένα άλλο συνδρατικό γεγονός που έζησα ο ίδιος, το οποίο δεν το είχα ζήσει ποτέ και ούτε το πίστευα. Αν και να μου το λέτε, θα το πίστευα. Επειδή το είδα όμως και το έζησα, θα σας το πω και έτσι και εσείς θα το πιστέψετε, έστω και να μην το είδατε. Φέρετρο να γκρεμίζει σπίτια. Είχα πάει ένα πρωινό έξω από το Κολουέζι, 3-4 χιλιόμετρα, να αγοράζω. Πήγαινα κάθε πρωινό και αγόραζα από ένα σπίτι χόρτα. Ένα πρωινό που πήγα, βρήκα μια τεράστια τρύπα σε ένα ντουβάρι του σπιτιού να υπάρχει. Ρωτάω τους γειτόνους, πού είναι εδώ η αυτή η γυναίκα που μου πουλούσε τα χόρτα για τα εκτροφία των παιδιών. Λέει, την πιάσανε. Πού την πάνε, λέει, έκανε μαγεία και την πιάσανε, την κλείσανε φυλακή. Και το σπίτι γιατί είναι γκρεμισμένο, ήρθε το φέρετρο και τον γκρέμισε. Μετά, πριν φτάσω εκεί, άλλο σπίτι γκρεμισμένο. Ρωτάω, γιατί το σπίτι γκρεμισμένο, ήρθε το φέρετρο. Τι όνομα του λέω, τι σημαίνει ήρθε το φέρετρο και τον γκρέμισε. Ρωτάω κι άλλου εδώ πέρα, ρωτάω χριστιανού Ορθόδοξου και μου λένε ότι μέσα, όταν κάποιο πεθάνει, τώρα θα σου πω την ιστορία από την αρχή. Άλλη ιστορία. Έξω από το Κουρέζι, 32 χιλιόμετρα, έχει η Ιεραποστολή μια φάρμα που καλλιεργεί το καλαμπόκι. Και δίπλα στη φάρμα υπάρχει και ένα χωριό, οι οποίοι εργάζονται εκεί. Αρκετοί από αυτούς, περίπου 65 άτομα, κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Χτίστηκε και εκκλησία. Τρεις όμως από αυτούς, ο ένας γεωπόνος, υπεύθυνος της φάρμας, ο δεύτερος τον βάλαμε κατηχητή των πιστών, των κατηχουμένων, τον βάλαμε κατηχητή, εμείς δεν ξέραμε ότι ήταν μάγος, και ο τρίτος ήταν φύλακας του χωριού. Αυτοί οι τρεις λοιπόν ήσαν μάγοι πριν βαπτιστούν. Και παράλληλα παρακολουθούσαν και μαθήματα κατηχήσεως. Χωρίς να ξέρουμε τίποτα εμείς. Πριν βαπτιστούν την παραμονή, θα μου πείτε πού τα ξέρεις. Ένας από τους τρεις, αφού έγινε το κακό, σκότωσαν κάποιον άνθρωπο, ήρθε και μας εξομολογήθηκε τι του είπαν τα δαιμόνια. Την παραμονή λοιπόν πριν βαπτιστούν, ήρθαν τα δαιμόνια και τους είπαν: δεν μας νοιάζει, δεν μας πειράζει αν βαπτιστείτε, μόνο μη μας μαρτυρήσετε στον Παπα Μελέτιο. Μην πείτε τίποτε για αυτή τη σχέση που έχουμε μαζί και τη βοήθεια που σας προσφέρουμε. Έχετε κανένα παράπονο από εμάς? Ο Σάκης μας καλείται εις βοήθεια. Δεν ερχόμαστε? Λοιπόν, μην πείτε τίποτα στον Παπα Μελέτιο και δεν μας πειράζει αν βαπτιστείτε. Πράγματι λοιπόν, βαπτίστηκαν χωρίς εξομολόγηση, χωρίς να πούν τίποτα. Μάθαμε κατόπιν ότι και πριν βαπτιστούν είχαν σκοτώσει μια γυναίκα με δύο παιδάκια του χωριού. Απεδείχθηκε ότι αυτή την είχαν σκοτώσει. Μετά το βάπτισμά τους, μετά από 2-3 χρόνια, συνέβη το εξωστατικό. Ένας φύλακας που έχουμε εκεί για τα σπαρτικά μηχανήματα και τα καλύβια εκεί πέρα, τη νύχτα είδε τον γεωπόνο, τον Τρίφωνα, τον πρώτο μάγο, τον ένα από τους τρεις, να πηγαίνει τη νύχτα με τον Τενεκέ να βγάζει πετρέλαιο από το τρακτέρ, να κλέψει πετρέλαιο και να το πουλήσει. Και ο φύλακας τον είδε και τον κυνήγησε και φυσικά και το κατήγγειλε στο Παπα Μελέτιο. Για αυτή την πράξη του αποφάσισε ο γεωπόνος μαζί με τους άλλους δύο να τον σκοτώσουν. Έκανα μαγικά. Τη νύχτα ανέβαινα σε ένα λόφο που λέγεται Τερμιτιέρα, λοφίσκι χωμάτινη, όπου εκεί μέσα είναι οι τερμίτες, τα μυρμήγκια, τα μεγάλα, τα οποία βγαίνουν κάθε Μάιο και κάθε Οκτώβριο και βγαίνουν πάντα τα παιδάκια και τα μαζεύουν και τα τρώνε αυτά τα μεγάλα μυρμήγκια. Είναι σαν μέλισσες. Ναι, πολλά αυτά. Έχουν και φτερά αυτά και πάνε τα παιδάκια και τα μαζεύουν και τα τρώνε. Αυτοί οι λοφίσκοι λέγονται τερμιτιέρες, είναι ύψος 3-5 μέτρα και μέσα είναι οι πολυκατοικίες των μυρμηγκιών, έτσι όλο είναι κούφιο μέσα. Το χώμα το βγάζουν από το υπέδαφος και κάνουν αυτούς τους λοφίσκους. Πάρα πολύ κάτω. Αυτά λέγονται τερμιτιέρες. Εκεί στην κορυφή λοιπόν είχαν κάνει τα μαγικά τους αυτοί οι τρεις. Όταν πλησίασε η ώρα να πεθάνει αυτός ο φύλακας, ο οποίος είναι ο Προτεστάντης, ονόματι Κατόκα, ακούστε τι έκανε αυτός. Έσχισε αίμα από το χέρι του, έσχισε το δέρμα και έβγαλε αίμα και υπέγραψε συμφωνία με τον διάβολο. Και το είπε του διαβόλου: εάν πεθάνω φυσιολογικά, θα πούμε ότι έτσι ήθελε ο Θεός. Εάν όμως με σκοτώνουν άνθρωποι, τους οποίους εγώ δεν γνωρίζω ποιοι με σκοτώνουν, θέλω να αποκαλύψεις στους συγγενείς μου αυτούς που με σκοτώνουν τώρα. Ήταν άνθρωπος ή σε κατάσταση σωματικής αναισθησίας και πλησίαζε ο θάνατος. Και πράγματι λοιπόν υπέγραψε με το αίμα του ο διάβολος να αποκαλύψει μετά το θάνατό του ποιοι τον σκότωσαν. Πράγματι πέθανε λοιπόν κάποια στιγμή και έγινε, ας το πούμε, η κηδεία. Εκεί δεν κλαίνε, τραγουδάνε, όπως ξέρετε. Είναι το τυπικό να τραγουδάνε οι άνθρωποι, οι νεκρότες, με ωραία τραγούδια. Ναι. Αφού λοιπόν τελείωσε το δικό του, ας πούμε, το μυρολόγι, τον πήρανε τον νεκρόν μαζί με 500 περίπου άτομα και ξεκίνησαν προς το δάσος. Εκεί δεν υπάρχουν κημητήρια, τους νεκρούς τους θάπτουν μέσα στα δάση, μακριά από τα χωριά, 10 χιλιόμετρα και πλέον, γιατί φοβούνται τα πνεύματα. Μήπως έρθουν πάλι πίσω και τους κάνουν κακό. Γιατί πιστεύουμε πολύ στα πνεύματα των προγόνων τους. Έφτασαν λοιπόν εκεί στο δάσος μακριά και όταν επρόκειτο να κατεβάσουν το φέρετρο από τις πλάτες τους, ακούστε τι γίνεται. Το φέρετρο αποκτά δαιμονική δύναμη, καρφώνεται πάνω τους και τους γυρίζει πάλι πίσω και τους τέσσερους τους μεταφορείς. Και τους πάει τώρα όπου θέλει, προς τα πίσω. Ο ένας ο μάγος από το τρεις, ο γεωπόνος, ο Τρίφων, που ξέρει του διαβόλου τα τερτύπια, τοποθέτησε ένα δίκτυα ψαριών κατά μήκος. Έτσι, παράλληλα, αυτοί ερχόντουσαν τώρα προς τα πίσω, τους έφερε πίσω το φέρετρο με ταχύτητα. Αυτός έβαλε ένα δίκτυο κατά μήκος για να εμποδίσει την διέλευση του φερέτου. Πράγμα το φερέτο όταν έφτασε εκεί πάνω στο δίκτυο δεν μπορούσε να περάσει και πάει από πλάγια από την άκρη και πέρασε. Με ταχύτητα και πήγαινε τους τέσσερους μεταφορείς του στο χωριό. Όπου ήθελε τους πήγαινε εκείνο, Δεν μπορούσαν να φύγουν, καρφωμένα, όλα καρφωμένα αυτά, με δαιμονική δύναμη. 300 μέτρα πριν φτάσουν στο χωριό, στάθηκε το φέρετρο όρθιο και εκεί σκάψαν από κάτω και βρήκαν ένα κουβά με μαγικά. Διάφορα μαγικά. Μετά ανεβαίνει το φέρετρο πάνω, θα μου πείτε, γιατί δεν φεύγαν οι τέσσερι, δεν μπορούν να φύγουν, είναι δεμένοι με δεσμά όρατα. Πού να πάνε, δεν μπορούν να κουνηθούν. Ανεβαίνει πάλι το φέρετρο στην πλάτη και του πάει τώρα με ταχύτητα στο χωριό. Και γκρεμίζει ένα σπίτι, το ντουβάρι, που γκρεμίζει και πέφτει μέσα το φέρετρο και κάθεται πάνω στο κρεβάτι. Λοιπόν, όταν έκανε στο κρεβάτι, άρχισε μέσα ο νεκρός δήθεν να αγκομαχά. Λέει, δεν ήταν ο νεκρός είχε πεθάνει, αλλά ήταν ο διάβολος. Τώρα τα παιδιά του που ήταν κοντά του νόμιζαν ότι ζει ο πατέρας και ζητάει εκδίκηση, γι' αυτό και αγκομαχάει, και του έκανε πατέρα, πες μας, ποιος σε σκότωσε, είμαι θα κοντά σου, ζητάμε τώρα εκδίκηση από αυτούς που σε σκότωσαν. Μετά φεύγει το φέρετρο, ανεβαίνει στους μεταφορείς και πάει και χτυπάει άλλο σπίτι και γκρεμίζει την πόρτα μαζί με την κάσα. Και στέκεται στο πάτωμα. Ο δεύτερος αυτός ο μάγος είχε αντιληφθεί ότι όλα θα τα ήξερε και εξαφανίστηκε. Και μπήκε σε άλλη καλύβα μακριά. Τρέχει το φέρετρο με ταχύτητα και τον βρίσκει αυτόν, τον δεύτερο δολοφόνο, και τον ρίχνει κάτω. Τον πιάσει και αυτόν. Από εκεί πηγαίνει το φέρετρο, ο διάβολος τώρα είναι αυτός, έτσι, που αποκαλύπτει τώρα τους δολοφόνους. Μετά πήγε και χτυπάει τρίτο σπίτι. Εκείνη τη στιγμή ένας έφευγε από το σπίτι του για να γλιτώσει, το είχε αντιληφθεί και τον χτυπάει στο στήθος μαζί και την καλύβα και του ρίχνει όλους κάτω. Και η καλύβα έπεσε κάτω. Καλύβα, λασποκαλύβα έτσι, όχι καμιά καλύβα με ντουβάρια. Λοιπόν, τους πιάνω αυτούς τους τρεις. Κατόπιν το φέρετρο ανεβαίνει στην τερμητιέρα, στέκεται όρθιο εκεί πέρα. Σκάβουν από κάτω, βρήκαν μαγικά και από εκεί έβγαινε μαύρος καπνός. Όλα λοιπόν ο διάβολος τα απεκάλυψε. Μετά φεύγει το φέρετρο και στέκεται στο παιδινό μέρος κάτω και δίπλα καρφωμένοι οι τρεις μάγοι. Ακούστε τώρα τι γίνεται πιο κάτω. Θα πρέπει τώρα οι συγγενείς των τριών μάγων να φέρουν στα θύματα, στους συγγενείς του νεκρού, αποζημίωση που λέμε. Και φέρανε εκεί πέρα οι συγγενείς των μάγων ό,τι είχαν. Ξέρω, κανένα μαγνητόφωνο, κανένα κότα, κανένα κατσίκι, ξέρω εγώ, κουβέρτες. Ό,τι είχε η φτώχεια τους, τα μετέφεραν δίπλα στο φέρετρο και περίμεναν τώρα το φέρετρο να γίνει ανάλαφρο, γιατί το φέρετρο είναι κάτω καρφωμένο. Το φέρετρο είναι κάτω καρφωμένο το φέρετρο. Και πότε θα σηκωθεί το φέρετρο, πότε θα είναι ανάλαφρο, όταν ικανοποιηθεί, ας πούμε, ο διάβολος, ότι είναι αρκετά τα όσα έφεραν σαν αποζημίωση οι συγγενείς των τριών μάγων. Εκεί λοιπόν είχε φτάσει η υπόθεση σε αδιέξοδο. Το φέρετρο λοιπόν δεν σηκώνονταν να πάει για ταφή. Εκείνη την σταματάει η υπόθεση εκεί πέρα και έρχονται δύο ποδηλάτες στο Κολουέζι. Τότε ήμουν στο Κολουέζι εγώ, ο Παπαμελέτος έλειπε σε άλλη νορία μακριά. Μου λένε, πάτερ, βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Λέω, τι συμβαίνει, παιδιά, έλα μαζί μας να δεις τι γίνεται. Πήρα ένα αυτοκίνητο με δύο ιερείς, με αγιασμό, με άγια λείψανα. Είχαμε το λείψανα του Αγίου Ασύντου από εδώ και κάτω, με εικόνες και πήγαμε σε μια ώρα, φτάσαμε εκεί πέρα. Είδα λοιπόν ένα μπουλούκι κόσμος να στέκονται γύρω από το φέρετρο και οι τρεις μάγοι κάτω καρφωμένοι με τα μάτια κατακόκκινα σαν μάτια δαιμονικά. Τέτοιο θέμα σας λέω ειλικρινά, πρώτη φορά είδα και ρωτάω. Τι σημαίνει εδώ πέρα, ρε παιδιά? Κανείς δεν μιλούσε. Πέστε μου, λέω, γιατί εδώ πέρα είστε όλοι μαζεμένοι? Λέει ένας από αυτούς, αυτό και αυτό και αυτό μας συμβαίνει. Λέω στους τρεις, βάλτε επιτραχύλιο, αρχίζουμε το τρισάγιο και διαβάσαμε τους εξοργισμούς των Αγίων Ξεστόμου και Μεγάλου Βασιλείου. Μετά ψάλαμε μερικά πολιτήκια από την Εκκλησία Ακολουθίας, τα ευλογητάρια. Μετά ανοίξαμε το φέρετρο, το καπάκι. Ο Παπαϊάκωβος έριξε μέσα ραντισμό και έριξε και ραντισμό στους ανθρώπους που ήταν εκεί γύρω. Οι οποίοι, όταν είδαν να τους ραντίζει ο ιερέας, το έβαλαν στα πόδια. Γιατί φοβήθηκαν ότι εμείς είμαστε μάγοι και ήρθαμε με τα δικά μας τα μαγικά είδη να τους μαγέψουμε. Και οι άνθρωποι έτρεχαν να γλιτώσουν. Μη φεύγετε, λέω, καθίστε, δεν είμαστε μάγοι. Τίποτε, αυτοί έφυγαν. Αφού έγιναν όλα αυτά, λέω στους τρεις που ήταν κάτω, δεν ήξερα ότι αυτοί οι τρεις είναι οι δολοφόνοι του νεκρού. Δεν ήξερα εγώ προσωπικά. Λέω και οι τρεις συνεργάτες μας, ο ένας γεωπόνος, ο άλλος κατηχητής, δίθεν κατηχητής, και ο τρίτος φύλακας του χωριού. Λέω, σηκωθείτε, τι κάθεστε κάτω. Αυτοί με κοίταζαν έτσι περίεργα, με κάτι μάτια κατακόκκινα, δεν μπορούσαν να σηκωθούν. Σηκωθείτε, τίποτε. Ρωτάω μετά. Ποιος είναι το πέρα χριστιανός της εκκλησίας μας? Λέει, εμείς, πάτερ, 4-5 νέοι, αρπάξτε το φέρετρο και ελάτε κοντά. Πράγματι, λοιπόν, εκεί έγινε το μέγα θαύμα. Όλοι εξεπλάγησαν, διότι το φέρετρο αμέσως έγινε ανάλαφρο, το αρπάξαμε, το βάλαμε στο αυτοκίνητο και πηγαίναμε για ταφή. Τότε όλοι λέγανε, πω, 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 πώς κατορθώσαν αυτοί οι παπάδες οι Ορθόδοξοι και ξεπάτωσαν και ξεκόλλησαν το φέρετρο κάτω από το χώμα. Πώς το κατόρθωσαν, πώς, με τι τρόπο. Αυτοί είναι φοβεροί μάγοι, λέγανε μετά για μας. Μας λέγανε άλλοι που ακούγανε τα νέα. Πήγαν λοιπόν εκεί πέρα να το θάψουμε, μαζί ήθελε να έρθει όλο το χωριό, να δει τι θα κάνουμε. Το φέρετρο θα μπει στον τάφο ή θα γυρίσει πάλι πίσω. Τελικά ήρθαν μακριά 10 χιλιόμετρα με τα πόδια 15 άνθρωποι. Και λέγανε τώρα θα δούμε τι θα κάνουν οι παπάδες, οι παπικοί, οι Ορθόδοξοι. Θα βάλουν μέσα το φέρετρο ή θα τους φύγει πάλι όπως θες. Τελικά όλα είναι καλά. Ρίξαμε ραντισμό μέσα στο φέρετρο, ψάλαμε τα νεκρόσιμα βουλουτάρια. Δεν κάναμε μυστήριο, μην σκανδαλίζεστε. Μερικές ευχές είπαμε, έτσι. Γιατί απαγορεύεται μυστήριο στους αιρετικούς όπως ξέρετε. Λοιπόν, ρίξαμε ραντισμό μέσα, ψάλαμε τα τροπάρια. Και το σταυρώσαμε εκεί πέρα, ρίξαμε μέσα το φέρετρο και το σκεπάσαμε, βάλαμε και ένα σταυρό. Και ένα σταυρό, γιατί εκεί πέρα μπαίνει πάντοτε σταυρός σύμφωνα με χριστιανική επίδραση που υπάρχει παντού εκεί κάτω. Και φύγαμε και φτάσαμε στο Κολουέζι τη νύχτα ώρα 11. Και έτσι υποτελείωσε αυτή η ιστορία. Την άλλη μέρα πήγε ο Παπαμελέτος να καλέσει τους μάγους. Ο ένας είχε εξαφανιστεί, ο άλλος είχε παραδοθεί στην αστυνομία και πιάσαμε τον τρίτον, ο οποίος μας είπε ότι ακούστε λέει. Ναι, εμείς τους σκοτώσαμε, κάναμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και αυτό μας αποκάλυψε ότι πριν βαπτιστούν, ήρθαν τα δαιμόνια και τους είπανε: μην πείτε τίποτε στο Παπαμελέτιο, εμείς μαζί σας πάλι θα συνεργαστούμε, αλλά δεν θέλουμε να μας μαρτυρήσετε. Από αυτά λοιπόν που ακούσαμε, βγαίνει ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα. Ξέρετε ποιο συμπέρασμα? Ότι οι δαίμονες φοβούνται ένα πράγμα. Δεν φοβούνται ούτε την κοινωνία, ούτε την προσευχή τόσο, ούτε την εκκλησιασμό, ούτε τίποτε. Φοβούνται την ιερά εξομολόγηση. Γι' αυτό ένας που δεν εξομολογείται ουσιαστικά είναι υποχείριος των δαιμόνων και θα πάει στην κόλαση. Έτσι είναι αυτά που ακούσατε, αυτό βγαίνει το συμπέρασμα. Υπάρχει πάνω στη Μακεδονία, θα ξέρουν οι πατέρες, ένας φοβερός μάγος, ονόματι Χρήστος, στο χωριό Γάζορο, ο οποίος το σπίτι του έχει κάνει εκκλησία. Και ο κόσμος πηγαίνουν μπουλούκια, με τα λεωφορεία κλπ. Για να πάρουν απάντηση και λύση στα προβλήματά τους. Ξέρετε τι λέει αυτός ο Χρήστος που τον ονομάζουν Χριστόν? Ξέρετε τι λέει? Να αγαπάτε τον Θεό, να πηγαίνετε στην εκκλησία, να έχετε αγάπη μεταξύ σας, να σέβετε τους γονείς σας, να προσεύχεστε, να κοινωνάτε, αλλά ουδέποτε θα τους πει να πάτε να ξομολογηθείτε. Γιατί μόνο σε αυτό το μυστήριο ο διάβολος σπάει τα ποτάρια του που λέμε και εκεί συντρίβονται οι δυνάμεις του Σατανά. Γιατί αποκαλύπτονται μέσα όλες οι κακίες, όλες οι πλεκτάνες, οι παγίδες που ετοιμάζει ο διάβολος να μας δείξει σε κάθε αμαρτία, όταν εμείς ξέρετε κατά μέσα μας λογισμούς, οι οποίοι έχουν περιβόητη δύναμη, ο κάθε λογισμός μπορεί να μας οδηγήσει στο οποιοδήποτε αμάρτημα. Και γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί όταν πάβει να εξομολογείται καθαρά στη ζωή του. Τώρα να σου κάνω εγώ μια ερώτηση. Τα μαγικά πιάνουν τους Ορθοδόξους? Πέστε μου, ρωτάω. Ναι ή όχι? Όχι. Υπάρχουν Ορθόδοξοι οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν δαιμόνια. Τους έχω ακούσει με τα αυτιά μου. Υπάρχουν Ορθόδοξοι στην Ελλάδα, έχουν και στο μοναστήρι μας καμιά φορά και λένε ότι εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει δαιμόνια. Εμένα δεν με πιάνει τίποτε. Και όμως μέσα είναι ο διάβολος, ο εγωισμός και η υπερηφάνεια, μέσα είναι. Όταν κάποιος πει ότι εγώ δεν πιστεύω σε δαιμόνια, ο διάβολος είναι ολόκληρος μέσα του και κρύβεται τόσο όμορφα και δεν αποκαλύπτει με κανέναν τρόπο. Αυτή είναι η νίκη του διαβόλου. Όταν κατορθώσει να μας πείσει ότι δεν υπάρχει, αυτή είναι η νίκη του διαβόλου. Και μετά ο διάβολος μας κάνει μετά ό,τι θέλει. Πριν φύγω για το. Έχουμε ακόμη λίγο καιρό και 20 είναι. 5 λεπτά και θα τελειώσουμε γιατί είστε κουρασμένοι. Πριν φύγω για το Κονγκό προετών, πέρασα από ένα σπίτι μιας ελληνικής οικογένειας στην Αθήνα. Ο άντρας της κοπέλας είναι από το χωριό μου και φίλος μου, η γυναίκα όμως έχει δαιμόνιο εδώ και 17 χρόνια. Της έκαναν οι συνυφάδες της μαγικά και πιάσαν τα μαγικά. Γιατί? Διότι, σας είπα προηγουμένως, σας ρώτησα, τα μαγικά πιάνουν τους Ορθόδοξους? Εγώ απαντώ, ναι, τους πιάνουν. Αλλά ποιους? Αυτούς οι οποίοι δεν κάνουν καθαρή εξομολόγηση. Εάν τα εξομολογηθεί όλα ένας Ορθόδοξος ξένος και κρύψει ένα αμάρτημα, παραδείγματος χάρη μια γυναίκα κρύψει μια έκπτωση, που είναι βαρύ αμάρτημα, ή ένας άντρας κρύψει μια μοιχεία, μια πορνεία, τέτοια βαριά αμάρτημα, τα κρύψει εσκεμμένος. Όταν λοιπόν θελήσει ο διάβολος, ο μάγος, αυτό να τον ταλαιπωρήσει με αρρώστιες και βάσανα και θάνατο, μπορεί να στείλει δαιμόνιο να το συλλάβει, να του κάνει κακό. Γιατί υπάρχει αυτό το παραθυράκι το ανοιχτό. Αυτό το αμάρτημα το οποίο δεν το εξομολογήθηκε και από εκεί μπορεί να μπει μέσα ο διάβολος να ανακατέψει και την κόλαση που λέμε. Τώρα, σε αυτή την οικογένεια που είχα πάει στην Αθήνα. Μία ημέρα πήγαμε επίσκεψη σε ένα σπίτι. Μπροστά ο οδηγός, ο άντρας της, δίπλα εγώ και πίσω εκείνη, η κοπέλα. Μέσα στο αυτοκίνητο την πιάνει το δαιμόνιο. Και κάνει έτσι στροφές, το κεφάλι της έκανε στροφές οχτάρια έτσι με ταχύτητα. Και αρχίζει να βρίζει εμένα μπροστά. Και μου λέει, αχ, τι μου έκανες. Τι λέω, τι σου έκανα. Γιατί σε δόκιμο βασανίζεις. Λέω, δεν σε βασανίζω εγώ. Αν κάποιος σε βασανίζει, είναι η δύναμη του Ιησού Χριστού. Εγώ λέω, είμαι ένας αμαρτωλός. Μου λέει, αν είχα τη δύναμη, θα σε ξέσχιζα. Λέει, το είπε πίσω το δαιμόνιο. Και του λέω, γιατί με ξεσχίζεις. Μακριά σου είμαι, δίπλα είμαι, έλα να με ξεσχίσεις. Δεν μπορώ. Η δύναμη του Θεού, δεν μπορώ, λέει, να σε ξεσχίσω. Φτάσαμε στο σπίτι εκεί που είχαμε πάει για έτσι, μια επίσκεψη. Είχα στα χέρια μου ένα βιβλίο του πατρός Δημητρίου Γκαγκαστάθη, ενός ιερέως Αγίου Εγκάμου από τη Λάρισα, από τα Τρίκαλα, και τη φωτογραφία το παίξω και μέσα στη δασκαλία του. Λέω στην κοπέλα, βλέπω τον ιερέα, είναι άγιος άνθρωπος. Φίλησε τη μορφή του να πάρει χάρη. Την πιάνει το δαιμόνι και την έχει κάτω. Αρχίζει και βρίζει εμένα. Και άλλα πολλά. Τώρα αρχίζει το δαιμόνι και μιλάει το στόμα της. Αρχίζω τώρα και εγώ και ρωτάω. Σε εξορκίζω στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Να μου πεις γιατί μπήκες σε αυτό το πλάνο του Θεού μέσα. Και λέει το δαιμόνιο. Γι' αυτόν ρε. Και έδειχνε τον άντρα της, ο οποίος ήταν άπιστος μέχρι τότε. Γι' αυτόν ρε, γι' αυτόν. Τώρα ο άντρας φυσικά είναι πιστός. Πάλι λέγω, σε εξορκίζω στο όνομα της Αγίας Τριάδος να μου πεις, πιστεύεις στο Θεό, λέει το δαιμόνιο. Πιστεύω. Αφού λέω πιστεύεις και δεν μετανοείς. Εγώ να μετανοήσω, λέει το δαιμόνιο. Ναι, εσύ. Μα και εγώ λέω, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, λέω. Και εγώ πιστεύω στο Θεό, είμαι πλάσμα του Θεού όπως και εσύ. Και εγώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, άξιος Ιωνίου Κολάσεως, λέω στο διάβολο. Λέω ο διάβολος, σκάσε, μέσκασες, μου λέει. Με καίει η ταπείνωσή σου. Του λέω, δεν το κάνω από ταπείνωση. Ειλικρινά σου λέω ότι είμαι μεγάλος αμαρτωλός και ανάξιος της αιώνιας ζωής, είμαι άξιος Ιωνίου Κολάσεως. Με καίει η ταπείνωσή σου, σκάσε. Πήρα και εγώ μια εμπειρία, τι σημαίνει ταπείνωση και το διάβολο, πήρα μια ωραία εμπειρία. Μετά του λέω, εάν δεν μετανοήσεις, θα πας στην κόλαση. Και λέει ο διάβολος. Λέει, το ξέρω θα πάω στην κόλαση, αλλά θα πάρω μαζί μου και όλο τον κόσμο. Γιατί είμαι εγώ στον κόσμο κοσμοκράτορας. Του λέω, λες ψέματα. Πόσοι άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό, πόσοι εξομολογούνται, πόσοι βαπτίζονται, πόσοι μετανοούν πρωτανάτου τους, όλα αυτά λέω, δεν τα ξέρεις. Και άρχισε να γρυλίζει εναντίον του Χριστού. Αχ, τι μου κάνει αυτός ο Ναζωρέος κλπ. Αυτό το διάλογο είχαμε με τον διάβολο εκείνο το βράδυ. Μετά αρχίσαμε να επικαλούμεθα διαφόρους Αγίους, τους οποίους γνωρίζουμε ότι είναι θεραπευτές δαιμονικών τέτοιων παθήσεων. Τελικά μου ήρθε ο λογισμός και λέω, Πάτερ Ιάκωβ, κάλεσα κάποιον σύγχρονο Άγιον. Λέω, Πάτερ Φιλόθε Ζερβάκο, έλα να θεραπεύσει την δούλη σου. Και αμέσως το δαιμόνιο έφυγε και συνήλθε. Την πιάσαμε την κοπέλα, την ταλαιπώρησε το δαιμόνιο μια μισή ώρα. Την πιάσαμε και τη σηκώσαμε, έσταζε από υδρότα, είχε παραλύσει. Τη λέω, βρε παιδί μου, τη λέω, Μαρία, πώς είσαι έτσι, λέω. Μου λέει, έτσι με ταλαιπωρεί το δαιμόνιο. Οπότε λέει, με πιάνει και έτσι λέει, με κάνει λιώμα, πτώμα. Έσταζε όλη η υδρότα. Τη βάλαμε σε ένα κάτσα που δεν μπορούσε να καθίσει, είχε πέσει όλη κάτω. Δεν μου λες, τη λέω, το δαιμόνιο πώς έφυγε. Μου λέει, όταν είπε το όνομα Πάτερ Ιάκωβε, Πάτερ Φιλόθε. Ήρθε ο πατήρ Φιλόθεος πάνω από το κεφάλι μου, με ευλόγησε και το δαιμόνιο έφυγε. Της λέω, έφυγε το δαιμόνιο. Όχι, λέει, μέσα μου είναι. Πού είναι, της λέω. Είναι ένα μικρό μπαλάκι, το οποίο κυκλοφορεί σε όλο μου το σώμα. Οπουδήποτε στέκεται το μπαλάκι, έχω πόνους δρυμητάτους. Και πάει παντού. Στο κεφάλι, στα πόδια, στα απόκρυφα μέλη. Οπουδήποτε πηγαίνει, το μπαλάκι έχει πόνους δρυμητάτους. Δεν μου λες, της λέω, όταν το δαιμόνιο βγαίνει και μιλάει από το στόμα σου, εσύ το παρακολουθείς. Μου λέει, όλα τα ακούω όσα λέγει, αλλά δεν μπορώ να το σταματήσω γιατί μου έχει αρπάξει το στόμα, τη γλώσσα και λέει αυτό ό,τι θέλει. Ακούστε τι μου είπε η κοπέλα. Και μετά μου είπε και άλλα πράγματα. Της εμφανίστηκε η Αγία Παρασκευή 2-3 φορές και της είπε, Μαρία, παιδί μου, της λέει, όταν βέβαια στα κλάτης, έτσι, μη στενοχωριέσαι, σου έχουμε ετοιμάσει ένδοξο τόπο στον παράδεισο. Αλλά το δαιμόνιο δεν θα φύγει, της είπε, στο παραχωρεί ο Θεός. Και σου δίνει και τη δύναμη να το υπομένεις, διότι πολλοί άνθρωποι σώζονται μέσω του δαιμονίου. Ναι. Ο Θεός τόσο πολύ μας αγαπάει, που παραχωρεί να έχονται δαιμόνια μέσα σε ανθρώπους αντρίους, γιατί αυτή η κοπέλα είναι αντρία κοπέλα, αγία κοπέλα, με νηστείες και προσευχές κλπ. Αγία ψυχή, και το αντέχει το δαιμόνιο, δεν κάνει, ποτέ δεν έχει προσευχθεί στο Θεό να βγάλει το δαιμόνιο. Ποτέ. Λέει, Κύριε, το θυμάσαι για να έσχω. Και τι είπε για την Παρασκευή, δεν θα βγει το δαιμόνιο, θα παραμείνει, αλλά εσύ θα πας στον παράδεισο μαζί με τους Αγίους. Αλλά το δαιμόνιο αυτό θα παραμείνει γιατί σώζονται πάρα πολλές ψυχές οι οποίες δεν πιστεύουν στο Θεό. Βλέπετε, ο Πανάγαθος Θεός, τι αγάπη ο Θεός, Μας έδωσε Ευαγγέλια, μας έδωσε Αποστόλους, μας έδωσε προφήτες και Ευαγγελιστές και βιβλία και τα πάντα. Μια ολόκληρη παράδοση 2000 χρόνων και ο κόσμος σήμερα παραμένει άπιστος ή δύσπιστος. Και ο Θεός λοιπόν χρησιμοποιεί τα δαιμόνια να μας οδηγήσουν πάλι στη σωτηρία. Όπως συμβαίνει και μια άλλη κοπέλα στην Πάτρα, η οποία είχε 7 δαιμόνια και έφυγε τα 6, τι μείνει μόνο ο αρχηγός. Ταταούλης, όπως λέει, έτσι λέγεται ο αρχηγός, Ταταούλης. Και αυτή η περίπτωση είναι πάλι η ίδια. Ένα κατά αυτή τη κοπέλα που έχει το δαιμόνιο έχουν οδηγηθεί στα μοναστήρια 30 περίπου μοναχοί και μοναχές. Και περισσότεροι. Και έχουν οδηγηθεί στην εξομολόγηση πάνω από 2.000 κόσμων. Από το δαιμόνιο για το οποίο σήμερα οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν δαιμόνια. Δεν πιστεύουν. Και πώς λοιπόν διαβάζουν Αγία Γραφή και Αγία Θήκη που μέσα έχουν τόσα περιστατικά τα οποία ο Κύριος εθράπεζε δαιμονισμένους και όμως οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν δαιμόνια. Τα δαιμόνια δουλεύουν μέσα μας με τα πάθη μας. Λοιπόν, οι Άγιοι Πατέρες λένε το εξής. Δεν θα κολλαστούμε γιατί αμαρτάνουμε, έτσι, αλλά γιατί δεν μετανοούμε. Η αμετανοησία, η άρνηση δηλαδή της αποδοχής του Θείου Μηνύματος και της Χάρτης του Αγίου Πνεύματος, η άρνηση είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Διότι αρνούμεθα το φως, αρνούμεθα τη σωτηρία μας, αρνούμεθα το Άγιο Πνεύμα. Αρνούμεθα να μετανοήσουμε. Η αμετανοησία λοιπόν είναι εγωισμός και είναι άρνηση του Αγίου Πνεύματος. Είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλουμε να σωθούμε, ανά πάσα στιγμή πρέπει να έχουμε έτοιμο τη βαλίτσα μας για το μεγάλο ταξίδι που λέγεται αιωνιώτης. Σας το λέω με αγάπη αυτά τα πράγματα, αυτά που σας λέω, με αγάπη, αδερφική αγάπη, γιατί όλοι μας ζητάμε την αιώνια ζωή, όλοι μας ζητάμε την απαλλαγή από τα πάθη και από τα δαιμόνια, αλλά εκείνο το οποίο συντρίβει τους δαίμονες είναι η εξομολόγηση. Τίποτε άλλο να ξέρετε. Ναι. Μην κρύβουμε τίποτα στην εξομολόγηση. Και μέσα στις εξομολογήσεις έχουμε αυτομάτως, κατά τρόπο θαυματουργικών, την θεραπεία της ψυχής από τις ενοχλήσεις και τις επιδράσεις των παθών και των δαιμονικών καταστάσεων και έχουμε αμέσως να έχετε Θεία Χάρη να μας απαλλάσσει από αυτή τις ενοχλήσεις της ψυχικές, να λαμβάνουμε Θεία Χάρη και άφεση αμαρτιών και προχωρούμε τον αγώνα μας με καινούργια ζωή. Η μετάνοια λοιπόν είναι το α και το ω στη ζωή μας. Κάθε ημερινός να μετανοούμε για οτιδήποτε κάνουμε. Δεν έχει σημασία πόσο αμαρτήσαμε, λίγο ή πολύ, δεν έχει σημασία. Έτσι, έχουμε και Αγίους που ημάρταναν δεκαετίες ολόκληρες και όμως οδηγήθηκαν στον Παράδεισο. Ένας αγιορείτης μοναχός, όχι τώρα, παλιά λέει το γεροντικό, αξιώθηκε και μπήκε στον Παράδεισο με την ψυχή του. Υπέστη δηλαδή συναρπαγή της ψυχής του και μπήκε στον Παράδεισο. Και εκεί είδε καταστάσεις των σεσωσμένων. Είδε έναν επίσκοπο που είχε ένα φωτεινό στέφανο και τον ρώτησε, εσύ του λέει, πώς έφτασες εδώ. Εγώ του λέει, ήμουν μοναχός σε μοναστήρι. Επιθύμησα όχι κοσμική δόξα, αλλά να γίνω ποιμήν λογικών προβάτων. Καλώς ως επίσκοπος το ποιμνιό μου το επίμανα, αλλά όμως του είπε, την δόξα των μοναχών, οι οποίοι έμειναν στο μοναστήρι μέχρι τέλος της ζωής τους στην υπακοή, δεν την έχω. Γιατί ξέρετε, οι μοναχοί και οι μοναχές, στην άλλη ζωή, αντιακρίτως φύρου, θα είναι μέσα, θα απαρτήσουν το τάγμα του εκπεσόντος έως φόρου. Δεν θα είναι οι μοναχοί και οι μοναχές στην άλλη ζωή με τους λαϊκούς, με εσάς. Όχι, θα είναι μαζί με τους αγγέλους. Το ξέρετε αυτό. Γι' αυτό είπε ο επίσκοπος, καλώς το ποιμνιό μου επίμανα, αλλά την δόξα των μοναχών δεν την έχω. Αυτοί που τελειώθησαν με υπακοή και ταπείνωση στο μοναστήρι. Ο δεύτερος που πήγε και επισκέφθηκε αυτή η ψυχή ήταν ένας έγκαμος άνθρωπος. Του λέει, εσύ, είχε και αυτός μια έγκλη, μια δόξα πνευματική. Του λέει, εσύ τι έκανες στη ζωή σου. Λέει, με την έγκαμα αποκτήσαμε παιδιά και μετά την απόκτηση των παιδιών ζήσαμε σαν αδέρφια μεταξύ μας. Και από προσευχόμενοι, μετανοούντες και ετοιμαζόμενοι για το μεγάλο ταξίδι. Από τα έσοδά μας, λόγω του επαγγέλματος που είχαμε, τα χωρίσαμε στα τρία. Ένα μερίδιο για την Εκκλησία, ένα μερίδιο για τους φτωχούς και ένα μερίδιο για τον προσωπικό μας βιοπορισμό, για τη ζωοτροφία μας. Και ο Θεός δεν με έφερε εδώ. Πήγανε πιο κάτω λοιπόν αυτή η ψυχή και είδε δύο άλλους εσωσμένους, οι οποίοι είχαν κάποια χαμηλότερη δόξα. Ας υποθέσουμε Στεφάνη Σιδερένιο. Τους ρωτάει, εσείς τι κάνατε στη ζωή σας? Εγώ, λέω, ένας, όλη μου τη ζωή ζούσα μέσα στην πορνεία. Και ο άλλος, τι έκανε εσύ? Όλη μου τη ζωή ζούσα μέσα στο μεθύσι, ήταν μέθυσος. Αλλά όμως, λέει, στο κρεβάτι του θανάτου πριν πεθάνουμε, ήρθε θείος φωτισμός και μετανοήσαμε, κλάψαμε για τις αμαρτίες μας, ζητήσαμε συγχώρεση, εξομολογηθήκαμε και ο Θεός μας έφερε εδώ. Άραγε λοιπόν, από αυτό το περιστατικό βλέπουμε ότι οι πάντες μπορούμε να σωθούμε. Και οι πιο αμαρτωλοί, αρκεί να κάνουμε μια ειλικρινή εξομολόγηση στο πνευματικό, όπου εκεί καταλύονται οι δυνάμεις του σκότους για την ενεργή το χάρημα της ιεροσύνης. Αλλά μην μου πείτε ότι ας ζήσουμε όπως θέλουμε και στα γεράματα θα κάνουμε εξομολόγηση και τελειώνει. Όχι. Πού ξέρεις ότι αν αύριο ζεις, αφού δεν έχουμε υπογράψει συμβόλαια με το Θεό, όταν γίνονται τόσα τροχαία, τόσα αρρώσεις κλπ. Τρία λεπτά και ακόμη, γιατί θα σας ξαναδώ πάλι να πω ένα άλλο περιστατικό που έχει σχέση με τη Ρουμανία. Θα σας κουράσω, αλλά δεν θα με δείτε και πάλι. Ναι, είναι διδακτικό, γι' αυτό θα σας το πω, που έχει σχέση με τα δαιμόνια. Στη Ρουμανία το 1989 τελειώθη ένας ιερομόναχος, ο πατήρας Ένιος Μπόκα. Ένα βιβλίο του από τα ρουμανικά το μετέφρασε στα ελληνικά, παρακαλώ να το βρείτε, από τον Ορθόδοξο Κυψέλη. Το έχει βγάλει πάνω στην Ελλάδα, Ορθόδοξο Κυψέλη Θεσσαλονίκη, με τίτλο Βίος, Λόγης, Συμβουλές Γέροντος Αρσενίου Μπόκα. Να το πάρετε, παρακαλώ, είναι φοβερό βιβλίο. Αρσένιος Μπόκα. Είναι ο μεγαλύτερος αναγεννητής της ρουμανικής φιλοκαλίας. Η δασκαλία του μέσα είναι θεοφόρα, θεοφόρα δασκαλία. Λοιπόν, αυτός είναι το μέγας άγιος των ημερών μας, τώρα αποκαλύπτεται. Όταν ήταν νέος, σαν φοιτητής, έλεγε ο πατήρ Δημήτρος Ανιλουάε, ότι ο πατήρ Αρσένιος, σαν φοιτητής τότε, είναι το μοναδικό φαινόμενο του ρουμανικού μοναχισμού. Τον έστειλε ο Μητροπολίτης στο Άγιον Όρος για να λάβει μοναχική εμπειρία. Δεν βρήκε γέροντα τότε που ήρθε το 34 στο Άγιον Όρος, δεν βγήκε σοφόν γέροντα και άρχισε να κλαίει μετά, να κλαίει φοβερά. Την Παναγία παρακαλώντας να τον οδηγήσει σε ένα σοφό γέροντα. Ήρθε η Παναγία ίδια αυτοπροσώπως, τον άρπαξε από το χέρι και τον οδήγησε πάνω σε ένα απόκρινο βουνό, λέει η βιογραφία του. Θα την διαβάσετε, είναι θαυμαστός ο βίος του και η δασκαλία του. Να την πάρετε αυτό το βιβλίο, όλοι να την πάρετε το βιβλίο, να εφρανθείτε από θεοφόρα δασκαλία εξ αποκαλύψεως. Λοιπόν, τον πήρε λοιπόν η Παναγία και τον ανέβασε σε ένα όρος, εκεί στο Άγιον Όρος, και τον άφησε μπροστά στα πόδια ενός Αγίου Ασκητού που είχε ζήσει και στο Αγιονόρος πριν 100 χρόνια. Ένας Άγιος Ασκητής. Εκεί έκατσε μαζί του μόνο 40 ημέρες. Διδάχθηκε, δεν ξέρω τι διδάχθηκε, τι πράγματα σοφά διδάχθηκε, και μετά από 40 ημέρες έφυγε και πήγε στη Ρουμανία και εργάστηκε με τρία χαρίσματα: ως διορατικός, ως προφήτης και ως θαυματουργός. Ως ιεραπόστολος της Δυτικής Ρουμανίας. Έχτισε δύο μοναστήρια, το Πρισλόπ και ένα άλλο, το Σύμπαντο Τεσούς, τα έχτισε και τα επάντρωσε και εργάστηκε μετά μέσα στο λαό. Την περίοδο του κομμουνισμού του έβγαλαν τα ράσια της βίας και δούλευε σε σηκωδομές στα κανάλια κάτω της πόλης Κωνσταντζα. Και μετά, επειδή είχε το χάσμα το προφητικό, τους είπε ένα μήνα πριν γίνει η επανάσταση το 1989. Τους είπε ένα μήνα πριν ότι η κυβέρνηση του Τσαουσέσκου θα πέσει σε ένα μήνα. Τον πιάσανε και τον λέει: Πού το ξέρεις αυτό? Θα το δείτε. Έχω πληροφορία από τον Θεό. Πού πιστεύω από τον Θεό? Τον δηλητηρίασαν μετά από 2-3 μέρες, τον δηλητηρίασαν και πέθανε. Και μετά από ένα μήνα, στις 29 Δεκεμβρίου του 1989, ακριβώς έγινε η επανάσταση. Λοιπόν, τώρα στον τάφο του, που είναι στο μοναστήρι Πρισλόπ της Δυτικής Ρουμανίας, ένα θαυμαστό γεγονός συμβαίνει. Παρότι εκεί η θερμοκρασία είναι υπό το 0, 20 υπό το 0, ο τάφος του είναι γεμάτος λουλούδια. Υπάρχει φωτογραφία στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, θα δείτε τον τάφο του γεμάτο λουλούδια. Παρότι είναι χιόνια και παγετός, τα λουλούδια δεν ξηραίνονται, δεν μαραίνονται. Ένα φοβερό σημείο. Και τώρα να σας πω για την υπόθεση περί μαγείας, τι του συνέβη. Αυτός εξομολόγησε όλο τον κόσμο και είχε παράπονα με τις γυναίκες. Και έλεγε, μα γιατί αυτές οι γυναίκες, άλλο τις συμβουλεύω και άλλα κάνουν. Τι άνθρωποι είναι αυτές. Όλο παράπονα με τις γυναίκες είχε. Δεν ακούγανε, δεν καταλαβαίνανε τι του έλεγε και όλο παράπονα. Λοιπόν, και ένα απόγευμα εκεί που στεκόταν στην αυλή και κοίταζε προς το βουνό μακριά, βλέπει κατεβαίνει ένα μαύρο σύννεφο επάνω στην κορυφή ενός βουνού. Το σύννεφο χαμήλωσε και φάνηκε η κορυφή. Επάνω στην κορυφή είδε έναν θρόνο που κατέβηκε και εκεί ήρθε ο διάβολος, ο Ιωσφόρος, ο αρχηγός. Και με όλα τα δαιμόνια κάμανε σύναξη. Αυτά τα βλέπει ο Αρσένιος, ο Παπαρσένιος μακριά 10 χιλιόμετρα. Τα άκουγε και άκουγε τι λέγανε. Ακούσε τι λέγανε. Και θα τελειώσουμε, να σταματήσουμε. Του είπε ο Ιωσφόρος. Πέστε με, παιδιά μου, του λέει, με τι τρόπο θα βρούμε αυτού του οπαδού του Ναζωραίου να του αρπάξουμε όλου για την κόλαση. Γιατί οι δαίμονες είναι χερέκακοι, έτσι, μισάνθρωποι. Χαίρονται να μας οδηγήσουν στην κόλαση. Επειδή ξέρω ότι άλλος θα πάει στην κόλαση. Μου το είπε εμένα όταν μιλήσαμε με την κοπέλα. Ναι, το ξέρω ότι θα πάω στην κόλαση, αλλά θα πάρω όλους μαζί μου. Λοιπόν, οι δαίμονες λοιπόν θέλουν πάση θυσία να μας οδηγήσουν στην κόλαση. Από αντιζηλία και από χερεκακία, από μισάνθρωπία. Λοιπόν, είπε ο Ιωσφόρος στα παιδιά του μπροστά. Πέστε μου, ρε παιδιά μου, του λέει. Τι τρόπο θα βρούμε να οδηγήσουμε τους οπαδούς του Ναζωραίου μαζί μας στην κόλαση να τους καταστρέψουμε? Πετάει ένας και λέει: Έξοχε του σκότους, αρχηγέ. Προτείνω να ψιθυρίσουμε στα αυτιά των ανθρώπων ότι δεν υπάρχει Θεός. Του λέει ο αρχηγός: Δεν θα γίνει τίποτε, γιατί φτιάχνουν τις γραφές. Διαβάζουν ότι υπάρχει Θεός. Τα θάματα, τους Αγίους κλπ. Δεν θα κάνουμε τίποτε. Ένας δεύτερος πετάει και λέει: Θα πούμε ότι δεν υπάρχει κόλος ούτε, ούτε παράδεισος. Και πάλι λέει, τα βιβλία συγγραμμένα αυτά. Ότι λέει ότι και υπάρχει κόλος και παράδεισος. Ένας τρίτος παιδάκι λέει. Ακούστε, λέει, εγώ βρήκα τι θα κάνουμε. Θα λέμε στους ανθρώπους ότι και Θεός υπάρχει, και κόλος υπάρχει, και παράδεισος υπάρχει, και γραφές υπάρχουν, όλα υπάρχουν. Αλλά θα τους λέμε το εξής. Άστα τώρα. Ζήσε τη ζωή σου όπως σου αρέσει, στο καθάρισμα έτσι να μας ψιθυρίζουν, να απολαύσεις τη ζωή σου, τα αγαθά σου και στα γεράματα, τότε να κάνεις μια ψυχολόγηση και θα σε ελεγχίσει ο Θεός και θα σε συγχωρέσει. Και βλέπετε τώρα, αυτό το μήνυμα έχει πιάσει, ε. Ναι, έχει πιάσει πιο πολύ από τα άλλα τα μηνύματα ότι δεν υπάρχει Θεός, υποθέσουμε. Ή ότι μερικοί που λένε εδώ η κόλαση, εδώ και παράδεισος. Ο πιο πολύς κόσμος λέει φάγομαι, πίωμε, ε. Να διασκεδάσουμε τη ζωή μας τώρα στα νιάτα μας, να την κλεντήσουμε όπως λένε πολλοί. Οι ίδιοι οι γονείς λένε στα παιδιά τους. Πάρε, πρέπει να βρει φιλνάδα να πάει να κάνει τη ζωή σου, να χαρείς. Υπάρχουν γονείς σήμερα που τα λένε αυτά. Ναι, να χαρείς τη ζωή, να την κλεντήσεις. Και έχει ο Θεός τώρα για γεράματα και για θεούς κλπ. Παράτησε τα. Λοιπόν, ελάχιστε λοιπόν φροντίζουν για τη σωτηρία τους. Και ο διάβολος έρχεται και τους λέει: γλέτα τώρα τη ζωή σου, και όταν έρθει η ώρα στα γεράματα, τότε να πει ένα κύριε λέει σου και θα σε λύσει ο Θεός και θα συγχωρέσει. Έχει λοιπόν αυτό το μήνυμα τώρα κυκλοφορεί στον κόσμο με ψιθυρισμούς που ο διάβολος μας λέγει και αυτή είναι του διαβόλου η νίκη. Δεν θέλω να πω πιο πολλά, σας έχω κουράσει ήδη, να με συγχωρέσετε. Και σας εύχομαι να αγωνιστούμε όλοι μαζί να μπούμε στον παράδεισο. Δεν έχουμε άλλη αποστολή επί της γης. Ούτε πολυκριτικές έχουμε αποστολή να χτίσουμε. Έτσι. Όσοι είστε πλούσιοι, να ξέρετε. Βέβαια, πλούσιος είναι μόνο αυτός που έχει το Θεό μέσα του. Αυτός είναι πλούσιος, όλοι οι άλλοι είναι φτωχοί. Αλλά όσοι είστε πλούσιοι από υλικά αγαθά, μην τα πάρετε, μην τα αφήσετε μέσα στις τράπεζες κλπ. Θα χάσετε, είδατε που λέμε στο Ευαγγέλιο ο Χριστός. Δυσκόλος πλούσιος η σελέστη ευρεσία των ουρών. Είναι ευκολότερο να περάσεις μια γκαμίλα μέσα από την τρύπα μιας βελόνος παρά να εισέλθει πλούσιος η ευρεσία των ουρών. Επειδή όλοι φυσικά έχετε 5 δεκάρες, άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο, κοιτάξτε, όχι μόνο τα περισσέματα, αλλά και τα υστερήματα να τα αξιοποιήσετε υπέρ της δόξης του Θεού, υπέρ της Εκκλησίας του Χριστού και υπέρ της σωτηρίας των ανθρώπων. Τότε λοιπόν αυτός ο πλούτος θα γίνει πλούτος πνευματικός. Γιατί μπροστά από, θα πηγαίνει αυτός ο πλούτος ο πνευματικός και πίσω θα ανεβαίνετε εσείς για να πείτε στον παράδεισο. Λοιπόν, όλη μας η περιουσία, ξέρετε πώς είναι, 2 μέτρα χώμα είναι, 2 μέτρα τάφος είναι, τίποτα άλλο δεν θα πάμε κοντά μας. Έτσι, να φροντίσουμε όλοι μας να αξιολογήσουμε και να αξιοποιήσουμε τον πρώτο χρόνο και να το αξιολογήσουμε μόνο υπό ένα πρίσμα της αιωνιότητος. Σας ευχαριστώ, με ακούσετε και να με συγχωρέσετε.
Αν θέλετε να δύο ερωτήσεις να κάνουμε, ευχαριστώ. Παρόλο που πέρασε λίγο η ώρα. Ένα-δυο ερωτήματα μπορούμε να δείξουμε. Ναι.
Όταν μιλάει ο διάβολος μέσα από μια κοπέλα, η φωνή του είναι ανδρική, είναι τύπος μου. Μιλάει με την κοπέλα, ας πούμε.
Ναι, δανείζει, παίρνει όποιες φωνές του αρέσει εκείνος. Ναι, και φωνή ζώου παίρνει και φωνή αντρός και οτιδήποτε. Ένας στο μοναστήρι μου, προετών, κατέβηκε από το πλοίο και σωριάστηκε κάτω και περπατούσε σαν τη Σαύρα. Σαν τη Σαύρα, με τα τέσσερα, έτσι περπατούσε. Και αγκομαχούσε, ούρλιαζε ένας άνθρωπος, κατέβηκε. Λοιπόν, έτσι ανέβαινε στο μοναστήρι, με τα τέσσερα. Όχι μπουσουλώντας που λέμε, έτσι σαν τη Σαύρα ανέβαινε. Λοιπόν, όταν έφτασε πάνω, περίμενε έξω από την πόρτα. Δεν μπορούσε να μιλήσει, μούγκριζε μόνο. Περίμενε έξω από την πόρτα της εκκλησίας. Το ανοίξαν, μπήκε μέσα και καταλάβαμε τι ήθελε. Βγάλαμε τα αγγελίψαν, ήρθε ο Πατριπανάρετος, του διάβασε ευχές, του προσκύνησε και μετά τον πήρε έτσι όπως πήγαινε. Σερνόμενος και τον πήγε σε ένα παρεκκλήσι και εξομολογήθηκε. Μετά έφυγε το δαιμόνιο. Και τι μάθαμε μετά? Ότι αυτός ή το προστάτης των πορνών που έχει, πώς λέγονται αυτά, πορνεία, πώς λέγονται, προαγωγός ή το προστάτης πορνών, έπαιρνε λεφτά. Και έκαμε ένα καλό στη ζωή του. Εβάφτισε κάποιο παιδάκι. Και ο Θεός, βλέποντας αυτό την καλοσύνη που έκανε, που βάφτισε ένα παιδάκι, τον πήρε, τον οδήγησε στο Αγιον Όρος σαν τέρας, έτσι περπατούσε σαν τέρας. Και τον οδήγησε στην εξομολόγηση ο Θεός. Επειδή έκανε καλό στη ζωή του, επειδή βάφτισε ένα παιδάκι. Ωραία πράγματα που κάνει ο Θεός, ε. Με τι τρόπο μας παίρνει σωτηρία, ε. Μας ταλαιπωρεί, αλλά πάλι μας οδηγεί σωτηρία. Επειδή έκανε ένα καλό, βάφτισε ένα κάποιο παιδάκι. Ναι, παρακαλώ. Δεν πρέπει να φοβούμεθα. Εμείς. Το δαιμόνιο δεν μπαίνει μέσα στον οποιοδήποτε παρά μόνο κατά παραχώρηση Θεού. Έτσι, πρέπει να παραχωρήσει ο Θεός για να μπει το δαιμόνιο σε έναν άνθρωπο. Ή η ζωή του είναι τόσο αμαρτωλή και ο Θεός παραχωρεί, επειδή μας αγαπά ο Θεός, επιτρέπει να δαιμονίζεται μερικοί άνθρωποι να οδηγήσει ή τον ίδιο ή άλλους στη σωτηρία. Πάντως το δαιμόνιο και μπαίνει και βγαίνει μόνο με παραχώρηση Θεού. Πότε θα μπει και πότε θα βγει, αυτό ο Θεός ξέρει.
Άσχετα, δηλαδή, αν έχει πολλούς μάγους δίπλα
άσχετα. Εμάς εκεί πάντω οι μάγοι μας φοβούνται πάρα πολύ. Δεν μας πλησιάζουν. Μια φορά ο Παρθομελέτριος είχε ένας μάγος εκεί πέρα του χωριού, είχε μαζέψει τους ανθρώπους και τους έλεγε διδασκαλία. Και όταν ο Παρθομελέτριος πλησίαζε με ένα σταυρό στο χέρι, φύγε, του λέει, φύγε, με έκαψες, φύγε. Του λέγε ο πρόεδρος του χωριού, είχε μαζέψει τους χωρικούς του. Φύγε, του λέει, με έκαψες, φύγε, είσαι μεγάλος εχθρός μου. Λοιπόν, φοβούνται τα δαιμόνια και το σταυρό και τους Ορθόδοξους και το Ράσο και τα πάντα και την Ιεροσύνη. Φοβούνται. Φοβούνται και την καθαρή ζωή. Ναι. Όχι, η μαγεία υπάρχει κάτω γιατί ποτέ δεν διδάσκει ορθοδοξία. Οι άλλες εκκλησίες δεν απαλλάσσουν τον άνθρωπο από τις μαγικές του επιδράσεις και την κακία στην οποία ζουν. Εδώ η μαγεία ήδη έχει μπει και στην Ευρώπη τώρα, σε μέγιστο βαθμό, που δεν δικαιολογείται. Γιατί η Ευρωπαία είναι φτωχή, πάμπλου του, και όμως με τη μαγεία είναι φίλη. Βέβαια. Άλλη ερώτηση έχουμε? Ναι, παρακαλώ. Κοιτάξτε, αυτός που έχει δαιμόνιο μέσα του έχει μέσα του μια άλλη οντότητα. Δεν έχει κάποιο πάθος, κάποιο πειρασμό ή κάποιο λογισμό. Ο δαιμονισμένος έχει μέσα του μια άλλη ύπαρξη, έναν ολόκληρο διάβολο. Έτσι, ένα άλλο πλάσμα. Έτσι, αυτός λέγεται δαιμονόπληκτος δαιμονισμένος. Ενώ ένας άλλος που έχει πάθος, κάποιο πάθος της πορνείας, της μέθης και της κλοπής, αυτός έχει το πάθος αυτό με την τάδε νομοσία. Ή έχει λογισμούς. Έτσι. Ή έχει πειρασμούς, άλλα αυτά. Αλλά ο δαιμονισμένος έχει μέσα του μια άλλη οντότητα, μια άλλη ύπαρξη. Καταλάβατε? Ναι.
Όταν κάποιος δει μια άλλη, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να
παρακολουθήσει? Όχι, δεν έχουν τη δύναμη να τον ενοχλήσουν. Θα κάνουν τα πάντα να τον ενοχλήσουν, δεν μπορούν. Θυμάστε ένας παπάς παλαιότερα στα Γενώρος είχε έρθει με 20 παιδιά για να καλογερέψει. Οι γονείς των παιδιών από τον Πειραιά πήγαν στους μάγους. Και τους είπανε, θέλουμε τα παιδιά μας που τα πήρε αυτός ο τρελόπαπας και τους πήγε στο όρος, έτσι το λέγανε, να μας φέρει τα παιδιά μας πίσω. 20 παιδιά πήγαν για δόκιμη πάνω, προετών. Λοιπόν, πήγαν στους μάγους και οι μάγοι είπαν στους γονείς, δεν μπορούμε να τα φέρουμε. Γιατί δύο φορές και τρεις φορές τη εβδομάδα παίρνουν, λέει, αυτό, σώμα και αίμα Χριστού. Και αυτό είναι φωτιά και δεν μπορούμε να τους πλησιάσουμε, δεν μπορούμε να τους φέρουμε πίσω. Είπαν οι μάγοι. Εκέγονται από τη δύναμη του μυστηρίου του σώματος και αίματος του Χριστού. Άλλη ερώτηση.
Μια τελευταία ερώτηση. Ναι.
Ναι, παρακαλώ. Όχι για όλη την Αφρική. Όχι, διαφέρουν. Διαφέρουν. Στο Κονγκό είναι 46% η παπική. Ρουάντα και Μπουρούντι είναι 63-65%. Ναι, η παπική. Διαφέρουν. Διαφέρουν. Οι πάστορες των Προτεσταντών είναι μάγοι. Όλοι οι πάστορες συνεργάζονται με τη μαγεία. Όλοι οι πάστορες. Το Πατσιντόν είναι μάγοι, συνεργάζονται με τη μαγεία, θαυμάσια. Τα δέσουν και τα πάντα με τους μάγους. Οι παπικοί παπάδες έχουν άλλα βάσανα. Να σου πω τι συμβαίνει με τους πάντους παπικούς. Αυτοί έχουν κηρύξει ένα καινούριο σύνθημα, σλόγγαν, που λένε ότι εμείς δεν έχουμε υποσχεθεί παρθενία, αλλά αγαμία. Έτσι, αγαμία. Οπότε ο κάθε παπάς, σχεδόν όλοι τους, έχουν την φίλη τους, τη γυναίκα τους και τα παιδιά τους στην πόλη και αυτός είναι στο χωριό, ξέρω εγώ. Οπότε εκεί δεν έχει καταργηθεί, ας πούμε, ο παπάς που λέμε ο παπάς ο καθολικός είναι ανύπαντρος. Εκεί έχουν μεταφέρει το μήνυμα ότι δεν έχουμε εμείς υποσχεθεί παρθενία, αλλά αγαμία. Να μην έχουμε κάνει γάμο. Καταλάβατε. Οπότε την έχουν τη γυναίκα τους και τα παιδιά τους και ζουν μέσα στην πορνεία κλπ. Και είναι δράσεις, όλα είναι ισοπεδωμένα εκεί πέρα. Αν ο Θεός το ευλογήσει, ναι. Γιατί όταν ρίχνουμε αγιασμό σε ενδαιμονισμένο, αρχίζει και φτύνει. Το έχουμε κάνει κι εμείς. Όταν ρίχνουμε αγιασμό σε ενδαιμονισμένο, αρχίζει και φτύνει και απομακρύνεται. Όπως λέει, τον καίει ο αγιασμός. Όπως και βαμπάκι από το μύρο της Παναγίας Μαλεβής από κάτω από την Τρίπολη, όταν τσέδωσε σε αυτήν την κοπέλα τη Μαρία μύρο της Παναγίας Μαλεβής, άρχισε να φτύνει. Αυτά είναι φυσικά ιερά πράγματα και αντικείμενα τα οποία τον διάβολο τον σκάζουν. Όχι, εμείς, κοιτάξτε, σας είπα ότι για να μπει μέσα μας δαιμόνιο πρέπει να παραχωρήσει ο Θεός, οπωσδήποτε. Έτσι, δεν μπορεί να μπει επειδή εμείς έχουμε κάποιο πάθος. Γιατί όλοι μας έχουμε κάποια πάθη, έτσι, μητρά ή μεγάλα. Αυτά είναι πάθη, δεν είναι οντότητες, υπάρξεις δαιμονικές που έχουν μπει μέσα μας. Είναι πάθη τα οποία μπορούμε να τα πολεμήσουμε με την ταπείνωση, με τα δάκρυα της μετανοίας, με την προσευχή, σιγά σιγά να απαλλαγούμε με τη χάρη του Θεού. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι.
Σίγουρα μπορούν να λεχθούν πάρα πολλά πράγματα. Απλώς με βάση αυτά που ακούσαμε, πήραμε κάποια γεύση από το τι αγώνα κάνουν κάτω οι πατέρες εκεί στην Αφρική. Ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον πατέρα Δαμασκηνών για την εδώ επίσκεψή του και για τα όσα μας είπε. Επίσης θα ευχαριστήσω και τον πατέρα Αναστάση, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία να μας προτείνει αυτή τη σημερινή ομιλία. Δεν